Ágætu sveitarstjórnarfulltrúar, sjötti fundur í sveitarstjórn Skagafjarðar miðvikudaginn 16. nóvember 2022 er hér með settur. Áðurum við göngum til dagskrár fer ég þess að leiti fundamenn að taka fyrir með afbrigðum fundagerð fræðslunefndar frá 14. nóvember síðastliðin og mál númer 221-1109 útsvarshlutfall í Skagafjarðar árið 2023 og mál númer 22-1182 tímabundin lokun Bjarkastíks sem var til afgreiðslu á byggðarráðsfundi fyrir í dag. Er einhver athugasemdir við það? Ef svo er ekki, þá göngum við til dagskrár. Á dagskrá í dag eru 19 fundagerðir til staðfestingar og 29 almenn mál til umfjöllunar og 2 fundagerðir til kynningar. Fyrst á dagskrá er fundagerð byggðarráðs frá 19. október 2022. Á dagskrá fundar voru 9 mál. Fyrsta aðalfundur samtaka orkusveitafélaga 2022. Annað mál áætlunum loftgæða á Íslandi 2022-2033. Þriðja mál Skagafjörður fjárhagsáætlun 2022 viðauki 3. Fjórða mál úttekt á rekstri Skagafjörðar sveitafélags. Fimmta mál staða fjarskiptamála í dreifðum byggðum landsins. Sjötta mál samráð breyting á lögum persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga. Sjöunda mál samráð þjóðgarðar og önnur friðlýst svæði. Lykil þættir. Áttunda mál staðgreiðsluáætlun sveitafélaga og níunda mál minningardagur fórn og lömb umferðarslysa. Ég gera tillögu mína vísa lið 1-3 til sérliða hér síðar í dagskrá. Er einhver mótmæli við því? Ef svo er ekki, þá gef ég orðið laust fundagerðina. Sveinn, gjör svo vel.
Forseti ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Mér langaði nú bara að spyrja hérna tveggja spurninga. Það með úttekt á rekstri sveitarfélagsins. Hvað ætlaði þið svona mest að skoða og hvenær ætlaði þið að skila af þessum tillögum? Annað var það nú ekki.
Takk fyrir það, Sveinn, eru fleiri sem vilja. Takk til máls, Einar, gjörðu svo vel.
Forseti ágætu sveitarstjórnarmenn. Það var samþykkt hér, eins og þið þekki nú öll, sem tók þátt í þeirri afgreiðslu. Að fá Harald Líndal í það verkefni að gera heildar úttekt á rekstri sveitarfélagsins. Það á að fara bara ofan í alla liði í rekstri sveitarfélagsins frá A til Ö og það er gert ráð fyrir því að hann skili af sér ef ég man rétt í lok janúar eða byrjun febrúar á næsta ári og þetta er mjög sambærileg vinna og farið var í hérna 2014-15 reksturinn og það koma þá í þessari skýrslu tillögur til úrbóta á öllum sviðum og öllum deildum sveitarfélagsins þar sem hann telur þörf á að gera tillögur til úrbóta eða betri bóta.
Takk fyrir þetta. Einar eru fleiri sem vilja taka til máls í þessa fundagerð. Gísli, gjör svo vel.
Já, sýttu þú fulltrúar, forseti, það skil líka aðeins að bæta yfir að ef að það væri komið einhver niðurstöður fyrir fjárhagsgerðina núna, þá myndi hann alltaf verið með einhver líka vísbendingar ábendingar það, þannig að hugsanlega getum við notað eitthvað núna en allavega eins og eina sagði að þá verði það í janúar og febrúar sem að skýrslan væri klár, en ef það hann sagði eitthvað sem einhver ábendingar þá var það líka möguleiki.
Takk fyrir þetta, Gísli, eru fleiri sem vilja taka til máls við þessa fundagerð. Ef svo er ekki, þá berja þessa fundagerð upp til atkvæða byggur að gefa merki ef þau eru samþykk. Samþykkt með nýju atkvæðum. Næst er fundagerð byggðarráðs frá 27. október síðastliðnum. Á fundinu voru tekin fyrir 16 mál. Fyrsta mál, flugklassin er 66 styrkbeini. Annað mál, erindi til byggðarráðs vegna starfsemi Sota Summit í Fljótum. Þriðja mál, samningu við björgunarsveitina Skagfirðingasveit. Fjórða mál, sorpreinsun í Skagafirði útboð 2022, efla. Fimmta mál, endurskoðun regluna heilsuræktarstyrk. Sjötta mál, verklagsreglu vegna afsláttar í leikskólum, frístund og daggæslu. Sjöunda mál, innritunarreglur fyrir tónlistarskóla Skagafjarðar. Áttunda mál, reglur skólaakstur í dreifbýli Skagafjarðar. Níunda mál, verklagsreglur vegna barna starfsfólks í leikskólum Skagafjarðar. Tíunda mál, reglur skólavist fósturbarna í leik- og grunnskólum Skagafjarðar. Ellefta mál, reglur námstarfsmanna manna í leikskólum. Tólfta mál, gjaldskrá hitaveitu 2023. Þrettánda mál, samráð, drög að frumvarpi til laga breytinga á lögum stjórn fiskveiða. Fjórtánda mál, samráð greinagerð stöðu vinnu við gerð sjávarútvegsstefnu. 15. mál, málefni bensínstöðar en eins á Hofsósi og 16. mál, ágóða hlutagreiðslur EBI 2022. Ég gera tilhuminu að vísa lið 24, 26, 27, 28, 29, 210, 211, 212 til sérliðar hér síðar í dagskrá. Er einhver mótmæli við því? Ef svo ekki, þá gef ég orðið laust þessa fundagerð. Álfhildur, gjör svo vel.
Já, takk fyrir, kæri forseti og sveitarstjórnarfólk. Ég ætla nú bara að koma upp til þess að fagna því að reglur heilsuræktarstyrk verða endurskoðaðar og kemur þá til með efla bæði líkamlega og andlega heilsu og sjálfseflingu. Það veitir ekki af í hraða hversta síns hjá okkur að hérna gæta andlegri heilsu og það var reyndar líka lagt til að styrkurinn myndi hækka úr 15.000 krónum í 30.000 krónum sem var vísa til gerðar fjárhagsáætlunar og ég held að við gerum okkur all grein fyrir því að þetta eru ofsalega fyrirbyggjandi aðgerðir að hækka styrki sem efla líkams og andlega heilsu og koma þá eins og rannsóknir sína til með að lækka veikindi og mikið kannski brottföll og kulnun og allt þetta sem að hrjá vinnustaðina okkar hjá sveitafélaginu og mjög dýrt. Þannig ég hef fulla trú því að þessu verið vel tekið í fjárhagsáætlun og fagna þessari breytingu og útvíkkun þessara reglna. Takk.
Takk fyrir það, Álfhildur. Eru fleiri sem vilja taka til máls við þessa fundagerð? Þá ber ég þessa fundagerð upp til atkvæða og byggjum að gefa merki eða eru samþykkt. Það samþykkt með nýju atkvæðum. Næsti fundagerð byggðarás frá öðrum nóvember 2022. Á fundinu voru tekið fyrir 5 mál. Fyrsta málefni sögu félags Skagfirðinga. Annað aðstaða fyrir siglingaklúbbinn Drangey. Þriðja Skagafjörður fjárhagsáætlun 2022 viðauki. Fjórða útkomuspá 2022 og fimmta fjárhagsáætlun Skagafjörðar 2023 til 2026. Ég gera tillögu minni að vísa lið 33, 34 og 35 til sérlega hér síðar í dagskrá. Eru mótmæli við því? Ef svo ekki, þá gef ég orðið laust fundagerðina. Óskar bókaði sér til hjá 34, 35, Vafki.
Vafki, já.
Ef það enginn sem vil taka til máls, þá ber ég þessa fundagerð upp til atkvæða og byggur að gefa merki ef þið eru samþykk. Það hún samþykkt með nýju atkvæðum. Þá erum við komin að fjórðalið sem fundargerð beðar á svo 9. nóvember síðastliðnum á fundinum voru tekið fyrir 20 mál. Fyrsta samningu við björgunarsveitina skaffinningarsveit, annað nefndarlaun, þriðja skipan fulltrúi í framkvæmdanefnd Úlingalandsmóts í Skagafirði 2023, fjórði lögðu þáttaka og framlög sveitafélaga til stafræns samstarfs 2023, fimmti liður erindi frá rannsóknarsetri Háskóla Íslands og Norðurlandi vestra, sjötti liður leikvöllur og leiktæki við Varmahlíðaskóla, sjöundi liður beiðni um rekstrastyrk, áttundi liður innritunarreglu fyrir leikskóla í Skagafirði, níundi liður reglur um skólasókn í öðrum skólakverfum Skagafjarðar, í öðru skólakverfi Skagafjarðarfyrkiði, tíundi liður greiðslu fyrir byggingarétt, frístundarlóð og steinstöðum og aðri skilmálar, 11. liður fjárhagsáætlun Skagafjarðar 2023-2026, 12. liður héraðsskjalasafn Skagfirðinga gjaldskrá 2023, 13. liður héraðsbókasafn Skagfirðinga gjaldskrá 2023, 14. liður listasafn Skagfirðinga gjaldskrá 2023, 15. liður umsagnarbeiðni þingsályktunartillögur úttekt og tryggingavernd í kjölfar náttúruhamfara, 16. liður samráð breyting á lögum innheimtustofnun sveitarfélaga tilfærsla á innheimtum meðlaga, 17. liður vegna hundarhreinsunar og meðferð sláturúrgangs, 18. liður verðskrá RARIK kynning, 19. liður fjölskyldudagur í Skagafirði og 20. liður fundargerð NNVAF 2022. Ég gera tilhauminn að vísa lið 42, 48, 49, 410, 412, 413 og 414 til sérliðar hér sér dagskrá. Einnig er það tillaga mín að bókun liðar 418 verðskrá RARIK verði gerða bókun sveitarstjórnar. Er einhver mótmæli við því? Ef svo er ekki, þá gef ég orði laust þessa fundagerð.
Ég hef svo bókaði í viki að fundi og fækki þáttilegið til viki.
41. Jú, réttlegu, já. Ef það ekki fleira, þá ber ég þessa fundagerð upp til atkvæð og byrðu ykkur að gefa merki eða eru samþykk. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Næst er fundagerð atvinnu menningar og kynningarnefndar frá 24. oktober 2022. Í tilágreiðslu voru 5 mál. Fyrsta er héraðsskjalasafn skaffinninga gjaldskrá 2023. Annað héras bókasafn skaffinninga gjaldskrá 2023, þriðja listasafn skaffinninga gjaldskrá 2023, fjórða fjárhagsáætlun 2023, málaflokkur menningarmál, fjárhagsáætlun 2023, málaflokkur atvinnu og kynningamál. Ég gef orðið laust þessa fundagerð. Ef engi vill taka til máls, þá byggði ykkur að gefa merki eða eru samþykk. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er komið að funda gerð frá félagsmál og tómstundanefnd sem haldin var 20. oktober til afgreiðslu voru 7 mál. Fyrsta mál reglur og samþykktir málaflokks 06 frístund og þjónusta, annað mál reglur ungmennaráðs félagsins Skagafjarðar, þriðja reglur og samþykktir málaflokks 02 félagsþjónusta, fjórða mál reglur og samþykktir málaflokks 02 málefni fatlaðs fólks, fimmta fjárhagsáætlun fjölskyldusviðs 2023, sjötta jólahlaðbor Rotary Klúbb Skagafjarðar 2022, sjöunda trúnaðabók félags- og tómstundanefndar 2022. Ég gef orði laust þessa fundagerð. Ef enginn tekur til máls að berja þessa fundagerð upp til atkvæða og byggja ykkur að gefa merki eða eru samþykkt. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Næsti fundagerð félagsmál og tómstundunefndar frá 10. nóvember síðastliðin á dagskrá voru 11 mál. Fyrsta reglur akstursþjónustu fyrir fatlað fólk annar liður reglur stuðnings og stoðþjónustu, þriðja samþykktir fyrir öldungaráð Skagafjarðar, fjórða reglur sérstakan húsnæðisstuðning, fimmta reglur húsnæðismál, sjötta verklagsreglur rekstrastyrk til íþrótta æskulýs og forvarnarmála, sjöundi liður tillaga breytingar á reglum kvatapeninga, áttunda reglur kvatapeninga, níunda reglur útlutun úr afreks íþróttasjóði, tíunda reglur framkvæmd frístund og þjónustu fyrir fötluð börn og ungmenni samkvæmt lögum 38/2018 og 11. tillaga matarsendingar til eldri borgara. Ég gef orði laust þennan lið. Hversu vill taka til máls? Já, sitja hjá við 7-8. Ok, er einhver sem vil taka til máls?
Já,
já Einar.
Ítreka bókun til þess að tóttundin eftar, við 7-7.
Ítreka bókun. Ef það ekki fleira þá ber ég þetta þessa fundargerð upp til afgreiðslu og byggjum okkur að gefa merki yfir samþykkt. Hún samþykkt með 9 atkvæðum. Þá komið að fundi fræðslunefndar frá 18. október. Á dagskrá fundarins voru 13 mál. Fyrsta fjárhagsáætlun fjölskyldusviðs 2023, annað verklagsreglur vegna afsláttar, þriðja innritunarreglur fyrir leikskóla í Skagafirði, fjórða innritunarreglur fyrir frístund í Skagafirði, fimmta reglugerð tónlistaskóla Skagafirðar, sjötta innritunarreglur fyrir tónlistaskóla Skagafirðar, sjöunda reglur skólasókn í öðru skólakverfi Skagafirðar, áttunda reglur skólaakstur í dreifbýli Skagafirðar, níunda verklagsreglur vegna barna starfsfólks í leikskólum Skagafjarðar, tíunda reglur skólavist fósturbarna í leik- og grunnskólum Skagafjarðar, 11. reglur nám starfsmanna í leikskólum, 12. ytra mat á leikskólum 2023 og 13. öryggismyndavélar. Ég gef orði laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls að berja þess að fundargerð upp til atkvæða og beðið ykkur að gefa merki. Hún samþykkt með 9 atkvæðum. Þá komið að fundargerð fræðslunefndar frá 1. nóvember síðastliðnum á dagskrá voru 3 mál. Fyrsta reglur tónlistaskóla Skagafjarðar, annað mál aðgerðið til að bæta starfsumhverfi leikskóla og þriðja samráð áform frumvörp til nýrra heildarlaga skólaþjónustu og nýja þjónustustofnun. Ég gef orði laust þessa fundargerð. Sveinn, gjörðu svo vel.
Forseti, ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Ég vil nú bara koma hérna og tala aðeins svona aðgerði til að bæta starfsumhverfi leikskólanna. Ég bara fagna þessu mjög að fræðslunefndin hafi tekið svona vel á þessu og farið í þetta sem var farið í. Ég held að þetta muni bara muna miklu fyrir starfsfólki.
Takk fyrir þetta Sveinn, ekki fleiri sem vilja taka til máls. Gísli, gjör svo vel.
Sveitarstjórnarfulltrúar og forseti. Ég vil bara taka undir orð Sveins og að hérna, þetta mikið og stort verkefni hérna, í sumar að fara og skoða hérna, þessi leikskólmál, mannahald og ráðningar og fleira. og ég bara hrósa fræðslunefndinni fyrir held ég bara rosalega vel unni störf og hérna bara mjög árangursríka vinnu þannig ég vil bara taka undir orð þetta virðist hafa heppnast vel og við erum ekki hætt sínst mér, við erum að halda áfram í þessari vegferð til að bæta starfsumhverfið þannig ég bara segi bara það hefur gengið vel, takk.
Takk fyrir þetta, eru fleiri sem vilja taka til máls við þennan lið? Ef svo ekki, þá ber ég þessa fundagjör upp til atkvæða og byggjum ykkur að gefa merki eða eru samþykkt. Hún er samþykkt með nýju atkvæði. Þá komið að nýjunda lið sem fundagjör fræðslunefndar frá fyrsta... Nei, við erum komin að tíunda lið, þegar ekki? Já, ég á vitlausum staði, versinu. Það fundargerð fræðslunefndar frá 14. nóvember síðastliðnum, þar voru níu mál til afgreiðslu. Fyrsta ársskýrslur grunnskóla 2021-2022, annað mál sjálfsmatsskýrslur leikskóla 2021-2022, þriðja verklagsreglur vegna afsláttar í leikskólum frístund og daggæslu, fjórða mál innritunarreglur í frístund í Skagafirði, fimmta mál ályktun skólaráðs ársskóla, sjötta mál gjaldskrá tónlistaskólans 2023, sjöunda mál gjaldskrá grunnskóla 2023, áttunda mál gjaldskrá leikskóla 2023 og níunda mál fjárhagsáætlun fjölskyldusviðs 2023. Ég gef orðið laust þennan lið, Sveinn gjörðu svo vel.
Seti, ágættu sveitastjórnar fulltrúar ég ætla að tala hérna ályktun frá skólaráði áskóla er varðar endurnýjun húsgagna í aðalálma skólans og áframhaldandi vinnu með endurnýjun aðalálma á samt hönnun á viðbyggingu í skólan fræðslunefndin tekur undir að það sé mikilvægt að halda áfram uppbyggingu áskóla og vísa hérna til byggðaráðs mér langar bara að hvetja byggðaráð til að fara, ef þeir hafa ekki farið uppbyttir og skoða aðalálmuna fara uppbyttir kannski í rigningu, sjá hvort það er mikið sér lekur, hvernig húsgögnin eru sem hérna börnin þurfa að vera við og taka svo kannski samtalið fyrir fjárhagsáætlun, fyrir aðra umræðu. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta, Sveinn. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Hrund, gjör svo vel. Gætu sveitarstjórnar fulltrúar og sveitarstjóri og forseti sveitarstjórnar, er ég ekki að vera búin að þylja þetta allt upp. Mér langaði aðeins að taka hérna, Sveinn var að spyrja út í húsgögn og aðálmuna og þetta er alveg rétt, við þurfum að skoða þetta vegna þess að þetta er hérna, komið til ára sinna þarna og það er bara, við tökum bara undir það, það er bara satt og rétt og það þarf að gera eitthvað plan í þessum málum. En mér langaði svo aðeins að koma hérna að því að við höfum vunnið mjög náið saman þarna í fræðslunefndinni og höfum þurft að náttúrulega vinna mjög þjætt saman varðandi aðgerir í leikskólamálum. En og það hefur bara gengið mjög vel þegar kemur að því að auka útgjöld sem er bara gott og vel, það þarf að gera það líka. En þegar að kemur að liðum eins og gjaldskrárhækkunum, þá tónninn eitthvað aðeins öðruvísi. Það ekki alveg hérna sama stemmingi fyrir því. En málið það er bara þannig að rekstur sveitarfélagsins, hann er fjármagnar íbúum, má ekki nút gjöld, þau kalla á hærri gjaldtöku. Og hérna, ef við skoðum bara sveitarstjórnarlögin, þá kemur þar bara skýrt fram að öll sveitarstjórn ber ábyrgð. Það er ekkit meiri hluti eða minni hluti. Við berum öll ábyrgð á rekstrinum. Þannig að mér finnst svona svolítið, já, ég er allan svolítið svegt yfir því að hérna við getum ekki unnið öll saman hvort sem það er að gjaldskrárhækkunum sem eru auðvitað óhjákvæmilegar og þegar að fólk líka situr hjá en kemur ekki með neina lausnir, það væri þá hreinlega bara að bóka á móti. Þannig að hérna, já, ég er komin til skila. Takk fyrir þessi.
Takk fyrir þetta hrund. Næst, já,
Álfhildur, gjörðu svo vel.
Takk fyrir þetta, forseti, kæru sveitarstjórnum fulltrúar. Já, það mjög gott að hægt að vinna vel saman í nefndum og það sem betur fyrir oftast. Staðrendir samt svo að við erum kjörnir fulltrúar, öll, og höfum okkur mismunandi skoðanir. Og það skrifar enginn upp á það þegar hann fer inn í störf fyrir sveitarfélagið eins og við erum að gera að það þurfi að vera samhljómur í öllu. Það ekki besta leiðin til árangurs heldur. Öll höfum við okkar stefnur og vinnum eftir þeim og svo þarf að samræma það á þessu vettvangi sem tekst ekki alltaf. Bókanir, þegar maður situr hjá, þær eru klárar, sannlega. Og hér kemur ein, varandi lið 10-3, sem eru verklagsreglur vegna afsláttar í leikskólum, frístund og daggæslu. Hvar við situm hjá í Vafkju og Óhaga? Bókunin hljóða svo, í verklagsreglum vegna afsláttar dvalagjalda kemur ekki fram við hvað tekjum við mið á að miða hvað brúttalögin heimilisins varðar. Einnig kemur hvorki fram hvena 40% eða 20% afsláttur á við og því erfitt að taka afstöðu án þess að þessar upplýsingar liggi fyrir. Við óskum þá bókað að við sitjum hjá við afgreiðslu málsins og undir þetta ritum við svo sem hér stendur og Sigurlaug Ardís. Við sendum líka hjá við lið 10-6, gjaldskrá tónlistaskólans. Við sendum líka hjá við lið 10-7, gjaldskrá grunnskóla og bókum eftirfarandi. Í ljósi þess að matamál í grunn- og leikskóla á Sauðárkróki hafa verið ólestri síðan skólaárið hófst, þá okkar mati sveitafélaginu illa stætt á að hækka gjaldskrár matar án þess að bregðast við vandanum með meira afgerandi hætti en hefur verið. Og við óskum bóka við sitjum hjá afgreiðslu málsins. Og undir það rítum ég og Sigurlaug Ardís hjá Afgju og Óhaga. Vordís, vilt þú taka rest?
Nei,
já, fyrst ég hér, þá get ég bara að klára þessar bókanir sem sannlega eru til. Og það við lið 10-8, gjaldskrá leikskóla. Bókunin hljóða svo, stefna Vafki og Óhára er að afnema leikskólagjöld í áfengum. Samkvæmt samantekt ASI frá maí síðastlinum var sveitafélagi Skagafjörður meðal þeirra sveitafélaga sem innheimti hæstu leikskólagjöld á landinu. Því erfitt fyrir Vafki og Óhára samþykja auknar álögur af fjölskyldufólk með árlegum prósentuhækkunum leikskólagjalda og fæðis. Við óskum bókað að við sitjum hjá við afgreiðslu málsins. Og undir þetta rita ég og Sigurlaug Ardís Sigurðardóttir hjá Vafki og Óhára. Og ég ítreka það. Að það sé gott að vinna saman, þá eiga allar skoðanir rétt á sér og kjörnir fulltrúar mega sitja hjá, mega bóka, mega koma tillögur eins og hefur verið gert af okkar nefndamanni í umræddri nefnd. Takk fyrir mig. Reyfi ég sönnunargögnunum.
Takk fyrir þetta, Álfhildur. Var ekki Sveinn á undan? Já, Sigurlaug, hver... Já, já, Álfhildur kláraði, Sveinn, gjörðu svo vel.
Og setja át, getur setja svona fjöldur var. Já, við erum öll kjörin hérna og berum þetta öll ábyrð. En mér finnst kannski, nú til dæmis er fjárhagsáætlun, það vantar til dæmis margt eins og hvar er það sem á að framkvæmdi sem á að fara. Ég hef ekki séð einn einasta lista. Ég hef ekki búið að einn einasta fund þar sem ég geti komið skoðanir eða farið þetta eða hitt. Það er mjög fín, sko, það er mjög gott að allir vinni saman sem mér finnst bara mjög gott. En þá eru meiri hluti, það er meiri hluti hérna í sveitafélaginu held ég, já, og við vitum alveg hverju í honum. En þá þarf að bjóða minni hlutanum að koma á fundina, koma með tillögur, ekki bara bóða kannski fund eins og ég hef, er í einni nefnd, hann er bóða með, eða það átti ekki að bóða fund, bara tölvupóst hvort ég vildi samþykja fjárhagsáætlun og ekki halda fund. Ég vissi ekki hvað ég átti að samþykja. Það til dæmis finnst mér ekki gott, en mér finnst mjög mikilvægt að við séum öll saman í þessu. Þá skal ég taka alla ábyrgð sem sveitarstjórnarfulltrúi. Takk fyrir.
Þá er það hrund, gjörðu svo vel. Herri, já, hérna varandi 10-3, ég hérna, það reyndar sat engin hjá þar við vorum að fara að vinna þetta áfram.
Þetta er tekið hérna fyrir þetta?
Já, nei, þetta er hérna, ertu ekki að tala um...
Ertu ekki að tala hérna liðin 10.3 varðandi verklagsreglunar? Fyrir afsláttinn? Þar sem við erum að fara í viðmiðna fjárhæðirnar.
Þetta
er liðinni, við erum að samþykja það. Já, en stendur ekki að það sé... Það er verið að vinna áfram. Já.
Það er ekki fram á næsta fundin.
Já. Það er verið að vinna máli áfram. Það er ekki fullt klárað.
Það er mjög stendur bókað. Mhm.
Að því að þetta er bara frestað máli bara sönnum mál
það er mörg mál sem farið gegn því sem þessin var að líka frá okkur
já nei þetta kemur aftur
er þið ekki að samþykja þessi verkefnisreglur
nei, það var mat nefndamanna allra að við ætluðum að vinna þær áfram
Já, það var skilningur minnslega sem hérna að þið kæmi ekki inn á fundi í dag.
Nei, þetta bara kemur þarna fram að þessu, þetta sé áfram í vinslu. Þú veist að nefndin felur starfsmönnum til að vinna þetta áfram. En Sveinn, ég get náttúrulega auðvitað bara að tala fyrir okkar nefnd, en við höfum unnið bara mjög náið, eða ég, það er mín upplifun og við höfum haldið vinnufundi og reynda að hérna, hafa þetta svona, láta þetta liggja nokkuð ljóst fyrir. Takk. Takk fyrir þetta, eru fleiri sem vilja taka til máls? Já, Hrefna, gjörðu svo vel. Ég ætla bara rétt að koma inn á þetta sem Sveinn kom inn á því að þetta nú nefndir sem að ég sit í líka. Það alveg rétt, Sveinn, þetta var ekki gott og auðvitað átt að bóka bóða nýjan fund og við gerðum það og gerðum þetta bara hérna vel. Við erum að vinna í því að taka saman framkvæmdir núna því að við erum búin að ræða svolítið mikið í okkar nefnd að okkur skortir bara yfir sín svolítið yfir hvað þið að fara í, bæði viðhald og rekstur og nýframkvæmdur og annars slíkt. Þannig að við erum að vinna í því núna að taka saman bæði það sem búið að samþykja að fara í og líka það sem okkur langar til þess að fara í á, og sjáum að það sé bara þörf fyrir að gera. Þannig að við erum að vinna í þessum gögnum og vonandi getum við lagt fram drög á næsta fundi að þessum framkvæmdum. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Hrefna, eru fleiri sem vilja taka til máls? Einar, gjörðu svo vel.
Forseti ágjöldu Sveitsson og fulltrúar ég vil bara fyrst segja varandi lið 10.3 þar sem að hefur komið fram áður að málið ekki til afgreiðslu hérna og mér finnst ansið snemmt að byrja að bóka á liði sem eru í vinslu í nefndunum og gerir það til minni að fulltrúi í vinstri grænna að drægi þessa bókun sínum tilbaka og hérna síðan var hérna, ég náði þetta voru svo marga bókarnir sem komið þetta einu að ég væri náttúrulega helmingi glaður ef að væri hægt að taka einu í málunum en ef við byrjum fyrst á því sem Sveinn kom inn á aðan þá er, ef þetta hefur færið náttúrulega miður eins og Hrefna sagði að þá er það náttúrulega bara því miður þannig og slýs gerast en megin reglan og vinnureglan er svo að í öllum nefndum sveitafélagsins og byggðaráðinu þá liggja öll gögn sem eru til umræðu í fjárhagsáætlun þau eru öll undir málunum sundu liðu niður í rekstur og menn hafa allan aðgang að þeim með framkvæmdalistan það er alveg rétt hann hefur ekki legið fyrir og hérna og það er alveg spurning hvert að við eigum að skoða breyttar vinnureglur því en í gegnum tíðina þá hefur þetta verið unnið þannig að það hefur verið sent út á alla sem sagt sviðstjóra ósk um þeirra yfirlit um það hvað þeir vildu sem sagt varandi viðhald hvað þeir vildu fá í viðhald og þeir hafa satnað því saman síðan hefur verið haldnir þessir íbúafundir og þar hefur verið hlustað á íbúana þá hvað að tilhugur koma frá þeim og eftir það hefur þessi viðhalds og framkvæmdalisti verið tekin til umfjöllunnar í sveitarfélagskerfinu. Og það hefur bara verið þessi vinnuregla hérna bara langt aftur í tíman. Mér finnst alveg til umhugsunnar og tek alveg undir það að það ætti kannski endur sko að það ferli aðeins. Og þetta mætti koma fyrr inn í umræðun. Það er eitthvað bara sem við verum að taka með okkur í hnakktöskunni yfir á næsta ár því að við erum að styttast í að við koma að þessu tímapunktu því að framöndin eru íbúafundirnir og ég alveg tilbúin að við bara skoðum það og ræðum það hvert að við gætum einhverjum hætti skoða þessa lista fyrir íbúafundina þannig að við værum einhvernig búin að byrta þá í hvernig tækja gegnum byggðaráðið eða hvernig við myndum gera það við þurfum bara aðeins að hugsa það en að við tækjum eitt snúning á þeim í pólitíkinni áður en að kæmi að íbúafundinum og eins og þið bara sá til dæmis að í kynningunni frá Akureyri að þá eru þeir greinilega búnir að taka eitt snúning á framkvæmd á viðhaldslistanum áður en að þeir fóru í íbúafundina þannig ég held að við eigum bara aðeins að kannski endurskoða okkar verklag í þeim þætti og við skulum bara skoða það með opnum huga að hérna að taka þetta fyrir það sem við á og það sem við getum komið þá fyrir áður við höldum þessu íbúafundi varðandi bókunina sem að fulltrúi vinstri grænna lagði fram í lið 10.7 þá vil ég bara leggja fram þá bókun sem hljóðar þá svo að meiri hlutin leggur áherslu á að verið að vinna í þessum málum og þær hækkanir sem umræðir 18 krónur á morgunverðin og hádegisverðin hækkar 48 krónur hafa ekkert með þau vandamál að gera sem nú eru uppi í matarmálum skólana ég skal skrifa þetta upp fyrir því og senda þér
Takk fyrir þetta Einar, Þórhildur, gjör svo vel, Sveinn, nei. Takk fyrir þetta, forseti, kæri sveitastunna fulltrúar. Ég ætla að taka undir orð Sveins hérna áðan, hvað var þar aðkomu okkar í minni hluta að þessum verkefni, þessu stóra verkefni að gera fjárhagsáætlun fyrir sveitafélagið sem mjög flóki verkefni gerir mér vel grein fyrir núna. En hér hafa fulltrúar meiri hlutans komið, einn og tveir, og áminnt okkur ábyrðina og vísað í sveitarstjórnarlög hvað það varðar, að við öll berum ábyrð. Og þetta er svolítið svona, þetta er svolítið athyglisverðar fullyrðingar í ljósi aðkomu leysis minni hluta að bæði oft gögnum og ákvarðanatöku. Ég hef bara ekki átt gott með það að bera ábyrða ákvarðanatökum annara. En sannarlega skal ég alltaf standa og falla með mínum ákvarðunum eða þeim sem ég tek með öðrum. En það er ekki reyndin. Ég til dæmis óskaði nú eftir lista yfir eignir sveitafélagsins fyrir margt löngu síðan til þess að gera mig grein fyrir hreinlega eignunum og þeim viðhaldskostnaði sem gæti þar legið. Það voru ekki gögg sem lágu fyrir, það voru gögg sem ég gekk á eftir, það voru gögg sem tók mig margar vikur að fá. Þannig að nei, aðkoma okkar í minni hluta að gögnum og ákvarðanatöku, við erum ekki þar við sama borð og þá getum við ekki borið jafna ábyrgð. Ég sé það bara ekki þannig fyrir mér. Ég vil líka taka undir orð Sveins hvað var það er álmu árskóla, hvar ég starfa, því ég kom þar inn eftir lagðina miklu daginn, Og þá voru kennarar þar að þurka vatn og þurka túrstafluna því það var ekki hægt að skrifa á hana því hún var svo blaut. Og ég ætlaði mér nú að einmitt að skrifa á hana og þá þurfti ég að fiska töflutúsin upp að polli á töflunni sjálfri. Þannig að þar er viðhald skuld í mjög sýnilegri mynd. Og ég indreið hvet ykkur til að koma í heimsókn eftir næstu lagð og kíkja á þetta. Og fara með það í púkið í fjárhagsáætlunargerð. Takk fyrir.
Takk fyrir, það eru fleiri. Já, Gísli, gjörðu svo vel.
Já, forseti og sveitstjórnar fulltrúar. Ég held að við sem nú öll hérna að reyna að vinna og rói sömu átt sko og svona ég held að sé engin einhver hérna hvað segir maður ásetningur hjá mönnum að halda einhver gögnum frá eða að hleypa ekki minni hlutunum að einhverju en klálega er ábyrð okkar allra gagnvart vinnu við fjárhagsgerð og alveg tala sína ábyrð og fleira bara gott mál og ég ætla ekki að fara að hleypa þessu upp í einhver leiðindi eitthvað svolítið. Við erum öll að róa hérna áttu að vinna fyrir samfélagi. Við fórum í rosalega harðar aðgerðir eða miklar aðgerðir varnir vernd og viðspyrna í COVID. Það sem við lækkuðum gjöld, við vorum í niðurfyllingu gjalda, við vorum lækkuðum fastnæra gjöld hérna álengjum prósentu og hérna það bara svona stóru hluti ástandi sem við erum í dag í rekstri sveitarfélagsins. Það eru þar aðgerðir sem við vorum í COVID. Við þurfum að vinna þetta tilbaka. Og það voru allir on board þegar við vorum að vinna þar aðgerðir. Þannig að eins og ég ætla ekki að vera leipis upp í hvað en ég er þar, ég get alveg borið ábyrgð á því og ég stend alveg keikum með það og taka ábyrgð til fjárhagsgerðinni. En þetta bara megin hluta svo vinna sem við erum að vinna í núna eru þær aðgerðir sem við vorum í það var alheimsvaraldur við erum að vinna okkur út úr því það stóra hluti líka hérna rekstur sveitafélags í dag er líka tilkomin út að utan að komandi áhrifum eins og það stríð út í heimi þannig að ég mun ekki víkja stundu þeirra ábyrð að fara í gegnum þessa hérna þessa vinnu núna en ég vil bara minna á það sem við vorum að vinna í fyrir tveimur og þreimur ára síðan að við erum á þeim stað núna við erum að vinna okkur út úr því þannig að svo sem ekkert meira það að segja en ég held bara að það mjög góð vinna í gangi í nefndum og ég það engin ásetningur að vera sér haldingur frá þannig að bara að gera líka bara eins og ég held að við reynum að gera flest bara köllum eftir upplýsingum ef okkur finnst okkur vanta upplýsingar við erum, eins og ég segi, ég legg áherslu að við erum bara í þessu saman jú, meiri hlutin er meiri hluti og allt það það er þannig og þá máli segja að þeir beri þá meiri ábyrð ég stend alveg undir henni, það er allt í lagi með það en hérna ég vil meina að hérna, við höfum ekki verið að kasta okkur út í einhverja svona drullupolli eða fara hræri í einhverju svona að mér finnst það óþörf sko. Þetta er bara vinna, hún er strempin hún verður strempin í ár og að mínum mati eru mun þetta taka 1-2 ár að koma okkur út úr stöðunum sér dag við höfum málefni fatlaðs fólks hérna líka hjá okkur sem er eitt svona líkið þátturinn í reksturinn líka þetta er bara vinna sem við þurfum að vinna og hérna þannig að við að mín álit ekki að vera að leggjast niður eitthvað að fara við erum með benda á hvort annað hvort sem það ég benda minni hluti bendur á meiri hluta þú veist en ég stend keikur alveg í meiri hlutanum og tek það ábyrgð sem mér ber það bara þannig, takk
Takk fyrir þetta Gísli Sigurlaug, gjör svo vel
Sveitastjóri og sveitastjórna fulltrúar. Ég vil þá bara taka einmitt bara orð Gísla svolítið og ef við kemum því bara aðeins þá bara lengra. Fyrst að eru allir tilbúinir að róa í sömu átt og tilbúinir að taka ábyrgð saman, hvernig væri þá við breyttum bara aðeins verklagsreglunum? Gísli og Einar, hlustið á mig, ég að tala. Hérna, já, að við breyttu kannski bara aðeins verklagsreglunum við gerð fjárhagsáætlunar að allir komi að sköpun þessa ramma, að búa til þennan ramma saman. Þá getum við öll verið við sama borð og tekið saman ábyrgð á því sem við samþykkjum og hérna, viljum koma á framfæri og reyna að gera gott fyrir sveitafélagið okkar. Því ég veit mörg sveitafélög sem þar situr öll sveitastjórnin einmitt við gerð rammans alveg frá byrjun. Taka allt saman, hvort sem það eru framkvæmdi viðgerðir, hækkanir, lækkanir, bara allt saman. Þú veist, gera ramman algjörlega öll saman. Þannig að ég held að kannski sé bara spurninga að breyta þessum verklagsreglum. Þá getum við bara gert þetta allt saman. Takk fyrir.
Takk fyrir, þetta Sigurlaugur. Eru fleiri sem vilja taka til máls, Einar gjörðu svo vel.
Ég fórseti að geta sem þetta fund til trúar. Ég hérna bara verð að segja það að ég er ekki sammála því að því í minnhlutanum hafi ekki haft aðgang að upplýsingum við gerð þeirra fjárhagsáætlunar sem hefur verið hér að fara í gegn til fyrstu umræðu. Það eina sem ég skal taka undir með ykkur að mér finnst að við ættum kannski öll að vera búin að setja spetur yfir og það framkvæmdalistin eins og ég fór yfir á en öll gögn sem við höfum haft úr að vinna hér í meirhlutanum þau hafa öll verið fyrir þessum fundum öll, bæði í nefndum og byggðaráði hvert einasta blað og hérna, ég veit ekki hvað þið eru að vísa til að þið haldið að við sitjum yfir einhverjum öðrum gögnum einhver staðar sem að þið hafið ekki aðganga það bara ekki rétt gögnin sem við erum að vinna með eru engin önnur en gögnin sem eru undir þessum fundum hvort sem við tölum við byggðaráðið eða nefndirnar. Við komum hins vegar saman í meirihlutanum og við sitjum yfir þessu saman. Það gerum við. Og það þá kannski munurinn. Og ég oft undrað á því hvað lítil umræða bæði í nefndum og kannski byggðaráðið líka tölurnar og blöðin sem fylgja. Gagnar, ég finnst það alveg ótrúlega lítil umræða. Af okkar hálfu þá skýrist það kannski að tölvöra leiti vegna þess að við erum búin að sitja yfir og það er jú meiri hluti og minni hluti ykkur að sjálfsögðu velkomið að koma saman og sitja yfir þessu líka og þá kannski myndið þið horfa á þetta öðruvísi á fundunum ég veit að sum ykkar hafa fundað með Siffúsi til þess að fá upplýsingar og hann náttúrulega fyrir okkur allir aðgangu honum og hann hefur líka eftir sér bestið boðið upp á fundið með minni hlutanum til þess að fara yfir fjárhagsáætlun ég veit allavega og hérna, þannig að sko að það bara ekki rétt að það sé einhverju gögnum haldið frá ykkur nema að, það sem ég segi við skulum taka þetta öðru sem framkvæmda áhaldun við þurfum aðeins að endur sko að það ferði, hún kemur bara og sent inn í umræðina, almennt og hefur gert það framkvæmda viðhalds áhaldun en hérna, ég myndi sko fagna því, ef að fleiri en meiri hlutin myndu sitja meira yfir þeim tölum sem liggja fyrir og ef að það er líka til þess að þið myndi ekki sitja hjá þá væri það náttúrulega bara frábært en það er einhverjum náttúrulega ekki vilja manns sko til þess að lengja einhverja fundi með að fara að tala um eitthvað sem að er þá ekki spurtum eða ekki til umræðu ef að maður veit að afgreiðslunum svo og ég sitja hjá við afgreiðslu fjárhagsáætlunarinnar það er náttúrulega þá er maður ekki sérstaklega hefur maður ekki sérstakan áhuga á því að draga vagninn í þeirri umræðu fundinum ef ekki er heldur spurt og eins og ég sagði ég hefur undrandi bara í byggðaráðinu hvað hefur orðið lítil umræða öll þau gögn sem þar hafa legið fyrir og það ekki finnst mér við okkur að sakast í því máli mér hefur alltaf þótt gaman að tala tölur ég geti talað örgulegum fjárhagsáætlun mjög lengi ef ég fær út í það takk
eru fleiri sem vilja taka til máls varðandi þessa fundagerð Ef svo ekki, þá ber ég þessu fundagjur upp til atkvæða og byggðu ykkur að gefa merki ef þið eru samþykk. Það samþykkt með nýju atkvæðum. Þá erum við komin á lið 11 sem fundagjur landbúnaðarnefndar frá 17. oktober síðastliðnum á dagskrá voru 8 mál. Fyrsta samþykkt búfjárhald í þéttbýlum Skagafjarðar annað mál ágangu búpennings frá þrastastöðum þriðja mál skóarhlíðargirðing norður fjórða mál fjárhagsáætlun 2023 landbúnaðarmál fimmti liður fjallskilasamþykkt skagafjarðar sjötti liður fjallskilasjóður framhluta skagafjarðar ársreikningur 2021 og sjöundi liður fjallskilasjóður seiluhrepps úthluta ársreikningur 2021 og áttundi liður ársreikningur 2021, fjarskilasjóður Vesturfljóta. Ég gef orði laust um þessa fundagerð. Ef það engin sem vill taka til máls, þá ber ég þessa fundagerð upp til atkvæð og byggð ykkur að gefa merki. Hún samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum við komin á 12. fundagerð sem skipulagsnefnd frá 7. oktober 2022. Á dagskrá voru 2 mál. Fyrsta mál var Birkimelur í Varmahlíð, íbúðalóðu til útlutunar og annað mál var Nestún Norður, parhúsalóðu til útlutunar. Ég gef orði laust um þessa fundagerð. Ef engi vill taka til máls, þá ber ég þessa fundagerð upp til atkvæða og byggð ykkur að gefa merki eða eru samþykk. Hún samþykkt með 9 atkvæðum. 13. liður, það fundagerð skipulagsnefndar frá 20. oktober síðastliðnum. Á dagskrá voru 14 mál. Fyrsta Grenihlíð 21-23, umsókn stækkun lóðar. Annað mál, aðalskipulag, fyrirspurn áform endurskoðun ASK. Þriðja mál, deiliskipula frístundabeða við Reykjarhól, Varmahlíð. Fjórða mál, brúnastaðir, umsóknum landskipti. Fimmta mál, hraun 1, hraun 2, fyrirspurnum skipulagsmál. Sjötti liður, Góðdalir Vesturdal, umsóknum stofnun byggingareits. Sjöundi liður, Laugavegur 19, lóðarmál. Áttundi liður, Nestún Norður, parhúsalóðu til útlutunar. Níundi liður, Birkimelur í Varmahlíð, íbúðalóð til útlutunar. Tíundi liður, Borgarsíða 7, umsóknum lóð. Ellefti liður, umsóknum lóð, Borgarflöt 23 og 25. Tólfti liður, umsagnarbeiðni, frumvarp til laga breytingu á skipulagslögum númer 123-2010. Þrettándi liður, afgreiðslufundur byggingafulltrúa, fundur númer 6. Og 14. liður ágreiðslufundu byggingafulltrúa fundur númer 7. Ég gera tillögu minni að vísa lið 13.1, 13.8 og 13.9 til sérliðar hér síðar í fundagerðinni. Ef ekki koma mótmæli þá gef ég orði laust þessa fundagerð. Síðan óska ég bóka að ég vika fundi vegna liðar 13.6 og byrð varaforsetum að klára atkvæðagreiðslu. Það er þú, Einar. Nei.
Orðið er lust fundagerðina. Einhver sem óskar eftir að taka til máls. Ef ekki þá ber ég fundagerðina ásamt lið 13.6 upp til afgreiðslu þeir sem samþykkir gefur merki. Hún samþykkt samhljóða. Sólborg, ég ekki að fundið afgreiðslu málsins.
Þá erum við komin að fundagerð skipulagsnefndar frá 25. oktober. Til afgreiðslu var eitt mál, það var fjárhagsáætlun 2023, málaflokkur skip og bygg. Ég gef orði laust fundagerðina. Ef engi vill taka til máls, þá byggjum ykkur að greiða atkvæði. Hún samþykkt með 9 atkvæði. Næst á dagskrá fundagerð skipulagsnefndar frá 3. nóvember síðastliðnum. Á dagskrá voru 8 mál. Fyrsta skólamannvirki Varmahlíð, deiliskipulag, annað Sauðárkrókskirkjugarður deiliskipulag, þriðja Sauðárkrókur deiliskipulag tjaldstæði, fjórða Lamberi beiðnum heimild til að vinna deiliskipulag í samræmi við 38. grein og fyrstu málsgrein 40. greinar skipulagslaga, fymti liður hraun í fljótum umsóknum framkvæmdaleyfi og byggingareit, sjötti liður sólgarðar lóð, númer 221-774 Sólgarðaskóli umsóknum byggingarleyfi og breytta notkun. Sjöndu liður borgartegur 8 umsóknum lóð og áttundu liður samráð drauga frumvarpi til laga breytingu á skipulagslögum. Ég gera tillögu minni að vísa lið 15.1 og 15.4 til sérliðar hér síðar í dagskrá. Ef að ekki eru mótmæli við því, þá ber ég þessa fundagerð upp nei, þá gef ég orðið laust um fundagerðina. Álfhildur, gjörðu svo vel.
Já, takk forseti, sveitarstjórnar fulltrúar. Það var það tjaldstæði, deiliskipulega tjaldstæði, af því þar satt ég hjá. Og ég ætla nú að gera grein fyrir hvers vegna, á þess kannski að bóka eitthvað sérstaklega um það. Hér hefur mikið verið rætt fjársáðallun og flókna gerð hennar og það sé, það þarf að halda veskið sem bara rétt og skiljanlegt. En á sama tíma þá farið út í deiliskipulagsvinnu á tjaldstæði við Sauðárgil sem að lúkkar lítur, það nú dagur íslenska tungu, það jafn gott að tala íslensku. sem að lítur gríðarlega vel út og mjög spennandi og flott vinna. En að mínu mati alls ekki tímabær, einmitt vegna þessara umræðu sem við eigum hér fjárhagsstöðu sveitarfélagsins. Á sama tíma og þetta gæluverkefni sem ég kýsa kallaða í gangi hjá starfsmönnum okkar og aðkipt vinna, hvað hana var þar, þá sitja önnum verkefni á hakanum sem sannarlega liggur á að leysa innan skipulagsnefndar og af nógu að taka af þeim lista. Þannig að mér þykir forgangsröðunin ekki af að verið rétt þarna. Þetta væri ótrúlega gaman ef við ættum bara skýtnóa peningum og gætum hent í þetta verkefni og samt öllu hinu sem okkur langar til að gera, en það ekki staðan. Þarlegandi situm við hjá áfram gagnvart þessum lið. Takk fyrir.
Takk fyrir það Álfhildur, eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið, Einar, gjörðu svo vel.
Þú sér því, þá getur fulltrúar, ég vil nú fyrst fagna miklum áhuga vinstri grænna, fulltrúar þeirra hér Álfhildi Leifsdóttur fyrir að vera komin í hérna mikla hægra engu og sparnaðar hér og hérna Og það kannski alltaf þessi spurning, sko, hvað á að draga strikið í sandin? Það er alltaf svolítið snúið, sko. Og það hægt að hafa alveg mismunandi skoðanir á því. Og það bara gott. Það bara gott að fólk hafa mismunandi skoðanir á því. Út og það gengur kannski svolítið verkefnið. En ég nú samt þeirra skoðanar að þetta deiliskipulag sem maður búið ákveðið að fara í að vinna að nýju tjaldsvæði, að það sé nauðsynlegt verkefni. Og það liggur náttúrulega fyrir að við erum að fara að breyta skipulaginu á flæðunum og þar með og það, sú breyting mun hafa verulega mikil áhrif á það tjaldsvæði sem reikið þar í dag plús það að það tjaldsvæði hefur náttúrulega ekki þótt það flottasta eða penasta á landinu von í veginum og hérna sumi segja að ég nánast leggsta punktu á Sauðárkróki og eða myndast einstar pollur þá myndast hann á þessu tjaldsvæði Og við höfum nú rætt þetta í skipulagsnefndinni í gegnum árin og þetta er náttúrulega rætt sko til fjölda ára og það hefur rættar alls konar staðsetningar á þessu tjaldsvæði, fara með það niður að Áseldrálsvatni, fara með það upp á Nafir og fleira hefur verið rætt og skoðað. Það að flytja tjaldsvæðið, þarna upp í brekkuna, Rófansveiðana, til að sem að menn sammeinuðust hérna í aðalskipulaginu sem var klárað á síðasta kjörtímabili og ég myndi segja það að þetta væri sú hugmynd sem að hefði svona haft hvað mest fylgi af öllum þeim hugmyndum sem rættar hafa verið breytingar á þessu tjaldsvæði að það er sem breytingar á núverandi tjaldsvæði ég held því að við eigum ekki að spara það að klára þessa vinnu í þessu tjaldsvæði og við eigum að klára þetta deiliskipulag og síðan getum við rætt að hvenær við förum í að framkvæma og gera tjaldsvæði að veruleika þá erum við náttúrulega komin inn í framkvæmta áætlun en svona út af þeirri vinnu sem framöndan á Faxatorginu og út af þeirri stöðu sem við erum í með þetta tjaldsvæði bæði nú og sem verður eftir breytt skipulag á Faxatorginu þá bara finnst mér að við eigum að halda áfram með þetta deiliskipulag og legg fram svo hljóðandi bókun að meiri hluti sveitarstjórnar Skagafjarðar telur brýnt að horft verði til framtíðar og lokið verði við deiliskipulag nýs framtíðar tjálsvæðis á Sauðárkróki. Nauðsynlegt er að slík vinna liggi fyrir þegar kemur að þeim tímapunkti að önnur uppbygging muni hefjast á miðsvæðinu sem skilgreint er á flæðunum á Sauðárkróki í nýju aðalskipulagi Skagafjarðar.
Eru fleiri sem vilja taka til máls? Sveinn, gjörðu svo vel.
Forseti, sveitarstjóri, ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Ég ætla nú að koma inn aðeins að tala deiliskipulag á tjaldsvæðinu. Ég er nú ekki komin til að bóka neitt, en ég sat í skipulagsuppbyggingarnefnd þegar þetta var ákveðið og tók þátt í því og ætla bara að halda áfram að taka þátt í því og samþykja þetta. Ég held að þetta verið mjög spennandi verkefni, auðvitað kostar þetta og það verður bara að gera það ef það á að fara í þetta, þá verður það að kosta eitthvað. Og svo náttúrulega hvað á að gera við hérna flæðarnar, það er náttúrulega hugmynd, ef ekki að segja sem meiri hlutinni með hvað á að koma á flæðunum, sem er náttúrulega bara, já. Tjaldsvæði þar, mér hefur nú aldrei fundist það mjög spennandi tjaldsvæði, ég get nú alveg sagt það svona, en svo er ég með áhuga að vera tilhuga, ég þarf nú ekki að það væri nú kannski ef á að byggja menningahús þarna, hvernig væri það að byggja menningahús og hótel þarna bara saman, fá svo kannski fjárfesta til þess að byggja þetta og taka kannski svona hugmyndina með það. Takk.
Takk fyrir, þetta er Sveinn Sigurlu Vordís, gjörðu svo vel.
Ágætis sveitarstjórnar fulltrúar. Já, það er alveg rétt hjá Einari, þarna kemur líka bara sterkur skoðanamunur og þetta er einmitt ástæðan fyrir því að við kannski einmitt nýtum okkur þar ákvarðanir að geta einmitt setið hjá og bókað. Af því að þessi forgangsverkefni, það við erum ekki öll sammála þau. Ég ætla að segja bara örstu það sögu. Árið 2015 voru ungi drengir sem skrifuðu bréf til sveitarstjórnar að fá hjólabrettaramp. Þessi hjólabrettarampur er búin að velkjast í kerfinu okkar síðan þá. Þeir eru orðin fullorðin drengir og löngu hættir að hafa áhuga á hjólabrettarampum. Svörin sem að þeir hafa fengið og við sem sitjum í félags- og tómstundanefnd erum alltaf að setja peninga milli fjárhagsáætlunar fyrir þessum rampi sem að hækka náttúrulega bara hækkar á meðan við kaupum hann ekki en alltaf til á fjárhagsáætlun aldrei eitt. Það er ekki hægt að setja hann upp af því það er ekki komið deiluskipulag fyrir áskólalóðina og það er kannski forgangs röðin ekki á sama stað hjá Vafki og óháðum eða hjá þess vegna viljum við bóka eftirferandi. Sveitafélag er í viðhaldsskuld víða. Hvað var þar eignir þess og má þar taka dæmi ófrágengnar skólalóðir, mygluvanda og leka í skólahúsnæði svo eitthvað sem nefnt. Það er því skrítið að forgangsröðunin sé sú að leggja áherslu á deiluskipula tjaldsvæðis við Sauðárkil þar sem bæði fyrir dýrmætu tími starfsmanna sveitafélagi í þessa vinnu sem á útlagðu kostnað við aðkjöfta vinnu. Umrætt deiluskipulag er vissulega vel unnið og væri gaman að geta framkvæmt það en staða sveitafélagis er hreinlega kannski ekki þannig að það sé raunhæft. Sé tímabært að nýta flæðarnar undir annað, þá er tjaldsvæði upp á nöfum sem mætti betrum bæta án mikils kostnaðar til tímubundina afnota. Og í ljósi þessa þá óskum við bókað að setja hjá Álfhildur Leifsdóttir og Sigurlu Vordís, Eysteinsdóttir, Vafki og Óháð.
Eru fleiri sem vilja taka til máls þennan lið? Sveinn, gjörðu svo vel.
Og setja ágættu, setja svona fulltrúar. Jó, ég er alveg sammála sigurlögu hæstvirtri sveitarstjórnarfulltrúa. Það er alveg með hjólaramp og heitu þetta. En ég held að við tökum tjálsvæðið, þá held ég að væri rosalega gott fyrir ferðamennskunni í Skagafirði ef við myndum vera með almennlegt tjálsvæði hérna á Sauðárkróki í þessu fallega gili þegar búið að gera útikennslustofu þarna, þá held ég að vera alveg rosalega flott svæði til þess að fá turista og bara gesti í Skagafjörð til að gista.
Eru fleiri sem vilja taka til máls þennan lið Álfhildur? Varst þú enn? Ná, Álfhildur? Nei, við komum bæði?
Takk forseti og sveitastu fulltrúar, mér langaði bara að stinga inn í þessa tjaldstæði umræðu því að ég alveg sammála því sem sveit segir að það mikilvægt að vera með gott tjaldstæði en það eigum við líka og fleiri neitt í Skagafirði og tjaldstæðið í Varmahlíð er einna glæsilegasta tjaldstæði landsins er mjög vel rómað og mjög vel sótt og kannski ættu við bara að byrja að stækka það því það er mögulegt og það er einfalt og það er þarft. Þannig að við getum svo sannlega tekið á móti ferðalöngum í Skagafirði, það þarf ekki allt að vera akkurat í 550. Takk.
Einar, gjörðu svo vel.
Já, forseti ágætu 17. fulltrúar. Ég get nú hérna sagt aðeins meira um deiliskipulagsmál og tjaldsvæði. Það er vissulega rétt að við erum með tjaldsvæði á nefunum, en stefna sem við höfum mótað hér og höfum nú verið sammála meðal annars í alskipulaginu er sú að hafa tjaldsvæði upp á nefunum fyrir þessa stóru viðburði og það hefur allavega fyrir umræðan hinga til að það væri ekki boðlegt sem tjaldsvæði fyrir hinn almenna ferðamann sem væri að koma hérna og gista inn og inn að nótt og það hefur og þetta hefur verið svo stefna sem við vunni með og þetta er svo stefna sem við bara haft mjög lengi og ég held að það hefur bara verið ansi mikil sátt hana og það er alltaf verið mjög langt sér við gerðum ákveðnar hérna, grunn hugmyndir að þessu tjaldsvæði hérna fyrir ofan sauðana og þegar fyrstu hugmyndir komu fram þá sátum bæði ég og Álfhildur í skipulagsnefndinni og þá létum við hæðarmæla að taka hæðarlínur í brekkuna til þess að áttu gráði hvort það væri hægt að gera fleka í henni eða ekki og hafa niðurstaðan úr því sem að var síðan grunnur að þeir umræðu sem fram fór þegar við ákveðum að setja þetta inn í aðalskipulagið þannig að málið er nú ekki nýtt að nálinni Ég ætla ekki að lengja þessa umræðu um deiliskipulagsvinnu við tjaldsvæði hérna á króknum, ég bara held og tel og er samfærður það að það er afar mikilvægt að fara í þessa vinnu og klára þetta deiliskipulag og svo bara tökum við umræðuna það hvenær við viljum byggja upp þetta tjaldsvæði seinna. Byrjum við að klára að skipulagja það. Ég er hins vegar alveg sammála því að það væri hægt að stækka tjaldsvæði í Varmahlíð og það er bara vinna sem þarf að fara líka og það þarf að gera deiliskipulag. Og það kostar líka peninga. Þannig að það er þá kannski gott að hafa það í huga í fjárhagsáætluninni núna sem skipulagsnefnd sendir til okkar hvaða deiliskipulög menn ætla að vinna þar á komandi ári. En það vita það allir að það tjaldsvæði er oft yfirfullt á sömurinn og komast færri aðeins vilja. Varðandi það sem Sveinn nefndi staðsetningu á menningarhúsi og hugsanlegu hóteli á flæðunum að þá er þetta umræða sem hefur náttúrulega bara oft komið upp og er alveg klárlega einn af þeim kostum sem á að skoða í þessu samhengi það er bara engi spurning það og það, hún hefur náttúrulega sko bygging á hóteli á flæðunum hefur náttúrulega komið upp oft í gegnum árin og hún er stundum farið svo langt að það hafa komið undirskriftir frá íbúunum hérna skaffringabrautina þar sem þeir hafa mótmælt fyrir hugur bygging og hóteli en nú framundan vinna við deiliskipulag af flæðunum og vonandi og klárlega bygging á menningarhúsi þannig við þurfum að taka þess umræðu staðsetning á hóteli á næstunni og ég fagna því bara ef að fulltrúar byggðalistans hérna sjá ljósi því að byggja þetta saman og auðlýsi bara eftir áhuga sem aðila til þess að koma og byggja hótel við hliðin á menningarhúsinu sem við erum að fara að byggja það er kannski bara það sem vantar. Það hver ætlar að byggja hótelið? Ef við komum nú með okkar hlut í menningarhúsi á móti ríkinu, bara hver ætlar að koma með hótelið? Og það er alveg fínt að hafa það með sér í farteskinu heim að þessum fundi að velta í fyrir sér að ef niðurstaðan út úr allir okkar umræðu verði svo að þetta sé staðurinn sem við viljum byggja hótel á í framtíðinni og, en við höfum kannski engar sem vil byggja hótel akkurat þegar við erum að gera skipulag myndum við þora að taka það inn á deiliskipulag myndum við vilja útfæra hönnun á viðkomandi menningarhúsi þannig að, að það verður hægt í framtíðinni að byggja hótel við hliðina því og þetta er svona umræði sem við bara munum fá í fangið á komandi mánuðum þurfum ekki afgreða það í dag en þetta verða svona stóra spurningar sem þurfum að svara í þeirri vinnu sem framöndan um skipulag á þessum reit og útfærslu á þessum menningarhúsi ég get ekki sagt margt staðsetningin á þessum rampu sem að Silla kom inn á hérna áðan en það náttúrulega ekki gott til áspyrnar að þetta sé búið að vera velkjast með einhverjum hætti í kerfinu alveg frá 2015 og ég man eftir því að það kom upp hugmyndir þennan ramp hér þegar við vorum að funda upp í árskóla í aðdraganda aðalskipulagsins og hérna ég veit hins vegar að þetta er með einhverjum hætti búið að fara hérna fyrir skólaráð árskóla og allavega svo tillaga sem að fór fyrir skólaráðið í lok síðasta árs eða hvort það væri upp að þessa árs ég þor ekki alveg að fara með það að henni var hafnað og þetta er einhvers starf malla í kerfinu en ég tek algjörlega undir það að vissulega þyrfti þetta mál að klárast og það þyrfti að finnast staðsetning fyrir þennan fyrir hugaða rann þannig að við skulum bara reyna að finna út hvar málið statt en eftir að skólaráðið hafnaði þessum hugmyndum sem setta voru upp staðsetningu að þá held ég að menn hafi síðan verið að klóra sér yfir sem sagt hvar ný staðsetning ætti að vera
Álfhildur Gjörs Álfhildur eru fleiri sem vilja taka til máls í þessari fundagerð ef svo ekki þá ber ég þess að fundagerð upp til atkvæða byggði okkur um að gefa merki ef við eru samþykk hún er samþykkt samhljóða 16. Liður það fundur umhverfis og samgöngunefndar frá 19. október á dagskrá voru níu mál fyrsta fjárhagsáætlun Skagafjarðarhafnar 2023 annað mál fjárhagsáætlun 2023 umhverfis garðyrkjur hreinlætis og sorpmál þriðji liður fjárhagsáætlun 2023 umferð og samgöngumál fjórði liður fjárhagsáætlun 2023 fráveita fimmti liður fráveita langtíma áætlun sjötti liður sorpreinsun í Skagafirði útboð 2022 sjöundi liður samráð frumvarp til laga breyting á lögum náttúruvernd númer 60/2013 losun úrgangs í náttúrunni áttundi liður áætlun loftgæði á Íslandi 2022-2033 og níundi liður minningadagur fórnarlömb umferðarslysa Ég gera tillögu minni að vísa lið 16.6 til sérliðar hér síðar í dagskránni. Ef ekki eru mótmæli við því, þá gef ég orði laust þessa fundagerð. Ef engi vil taka til máls, þá ber ég fundagerðin upp til atkvæða og byggjum að gefa merki. Hún samþykkt samhljóða. 17. Liður, það fundagerð umhverfis og samgöngu nefndar frá 24. oktober 2022. Á dagskrá voru fjögur mál fyrsta fjárhagsáætlun Skagafjarðarhafnar 2023 annað mál fjárhagsáætlun 2023 umhverfis garðyrkjur hreinlætis og sorpmál þriðji liður fjárhagsáætlun 2023 umferða og samgöngumál og fjórði liður fjárhagsáætlun 2023 fráveita ég gef orði laust þessa fundagerð Sveinn gjörðu svo vel
Forseti, sveitastjóri ágætu sveitastjórnar fulltrúar. Mér langar aðeins að tala fráveituna sem hérna, sem sagt, fjárhagsáætlun fráveitum. Það hérna áætlun fyrir 2023 eru tekjur upp á 98 milljónir áætlaðar. Viðhald holræsa 21 milljón, hreinsun holræsa 6. Þannig að þetta eru 27 milljónir, eftirstanda 70 milljónir sem náttúrulega við skulum bara segja hagnaður af rekstri fráveita með að við tekjur og gjöld. Og þá langar minnum svona vita, nú vitum við að það mikla framkvæmdi sem þarf að fara í fráveitunni. Ég var á fundi umhverfis og samgöngu nefndi daginn og þá komu starfsmenninir með hérna plögg til okkar, áætlun til 2037 við bæði Sauðárkrók, Hóla, Steinstæð og Varmahlíð. Þetta svona drúðar. Og þetta upp á 2,2 milljarða sem þeir áætla að þurfum við að fara í til ársins 2037. Þannig að það er svona, ef það er 70 milljóna hagnaður af fráveitunum, þá hvort við þurfum ekki að fara að setja eitthvað af þessum peningum í það að fara að laga fráveituna. Því það er rosalega dýrt að fá stóra skelli þegar þetta er orðið mjög gamalt. Þannig að ég svona bara hvet, ef ekki segja hvet byggðaráð í fjárhagsáætlunargerðinni núna og fyrir aðra umræðu að taka eitthvað kannski af þessu og setja í viðhald á holræsónum. Nú að, ég held að sé mjög brýnt að gera þetta.
Eru fleiri sem vilja taka til máls, Sigfús, gjörðu svo vel.
Já, forseti, góði sveitastjórnar menn, þetta er allt rétt hjá Sveini. Fráveitan hefur verið rekin með hagnað undanfærin ár af því að það er heimilt lögum samkvæmt að safna upp í sjóð til fráveitu framkvæmda og það er munu kosta mikið á þessum stöðum sem þú nefnir nema það að Hólar er borguð verður borguð á ríkissjóði, svo höldum því til haga. Og ég veit að á næsta fundu umhverfis og samgöngunefndar þá verður lögð fram langtíma áætlun og verkplan sem að nefndin leggur fyrir sem að KPMG er að yfirfara núna. Þannig að þið munu fara rækilega yfir þessi mál á næsta fundi nefndarinnar. En þetta eru dýra framkvæmdir og sem betur fyrir hefur ríkissjóður samþykkt núna gerða fyrir tveimur eða þremur árum síðan að þeir koma með styrki til fráveitu framkvæmda. Því að þetta er eitthvað sem að langflest sveitafélög landsins standa frammi fyrir núna. Ég held að þessi bara tvö eða þrjú sveitafélög sem eru komið svona fullnægjandi fráveitu innan sinna þéttbýlismarka. Þetta er stórt verkefni.
Þetta eru fleiri sem vilja taka til máls til þessum lið. Ef svo er ekki þá ber ég þess að funda þetta upp til atkvæða og beðið ykkur að gefa merki. Hún er samþykkt með nýju atkvæðum. Þá er næsta dagskrá fundagerð veitunefndar frá 13. oktober 2022. Á dagskrá voru 8 mál. Fyrsta VFH 22, útborun, hönnun og eftirlit. Annað mál Skagafjarðarveitur fjárhagsáætlun 2023. Þriðja mál hitaveita í Skagafirði langtíma áætlun. Fjórða mál kaldavatnsöflun í Skagafirði langtíma áætlun. Fimmta mál gjaldskrá hitaveitu 2023, sjötta mál stopplögn hitaveitu langhús Róðhóll 2022, sjöunda mál vatnsból í Hofsósi, Engihlíð, mengun í október 2022 og áttunda mál hitaveitu í Vallhólma, Þreskir EHF beiðinu afslátt frá gjaldskrá. Ég gef orðið laust þessa fundagerð. Ef engi vill taka til máls, þá ber ég þessa fundagjör upp til atkvæð og byggjum ykkur að gefa merki ef við erum samþykk. Það með nýja atkvæðum samþykkt. Næst er fundagjör veitunefndur frá 24. oktober. Á dagskrá var eitt mál. Það voru Skagafjarðarveitur fjárhagsáætlun 2023.
Ég gef orðið laust þessa fundagerð. Ef engi vill taka til máls að byggja ykkur að gefa merki ef þið eru samþykk. Hún samþykkt samhljóða. Þá erum við búið með fundagerðinar og þá komið næst af almennum málum og fyrst á dagskrá þar Skagafjörður fjárhagsáætlun 2022 viðauki 3. Vísað frá 18. fundi byggðarráðs frá 19. október síðastliðnum til afgreiðslu sveitarstjórnar þannig bókað. Lögð fram tillaga viðauka 3 við fjárhagsáætlun ársins 2022. Viðaukinn felur í sér verðlagsbreytingar á langtímaskuldum sveitarfélagsins og stofnana þess. Verðlagshækkun áætluð 240 miljónir 611.000 krónur. Einnig gert ráð fyrir auknu framkvæmdafé til gatnagerðar að fjárhæð 12 miljónir til hafnaframkvæmda 36 miljónir 615.000 krónur og borun eftir heitu vatni í Varmahlíð 30 miljónir króna. Viðaukanum verður mætt með aukinni lántöku að fjárhæð 100 miljónir. Byggðarráð samþykki framlagða lagðan viðauka og vísar honum til afgreiðslu sveitarstjórnar. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls þá ber ég þetta upp til atkvæða og byggur að gefa merki yfir samþykk. Það samþykkt með 9 atkvæðum. Næsta mál sorphreinsun í Skagafirði útboð 2021 efla. Það vísað frá 19. fundi byggðarráðs og 27. október til afgreiðslu sveitarstjórnar þannig bókað. Lögð fram svohljóðandi bókun 7. fundar umhverfis- og samgöngunefndar. Föstudaginn 30. september 2022 klukkan 11 voru opnuð tilboð í tilboðsverkið sorphirða fyrir heimili, stofnanir, gámastöðar og fleira í Skagafirði 2023-2028. Fjögur tilboð bárust í verkið. Íslenska gámafélagið EHF var með lægsta boð eða upp á 115,9% af kostnaðaráætlun. Einnig komu tilboð frá Kubbi EHF upp á 137%, Terra umhverfisþjónusta upp á 187,5% og GS lausnum upp á 212,5% af áætlun. Nefndin leggur til að gengi verið til samninga við lægstbjóðanda með fyrirvara að samninga náist og vísa málinu til ákvörðunar byggðarráðs. Byggðarráð staðfestir ákvörðun umhverfis- og samgöngunefndar og vísar henni til afgreiðslu sveitarstjórnar. Og ég gef orðið laust þennan lið. Ef enginn vill taka til máls þá byggjum ykkur að greiða atkvæði. Við erum með. Það samþykkt samhljóða. 22. liður, það innritunarreglur fyrir tónlistarskóla Skagafjarðar. Vísa frá 19. fundi byggðarráðs 27. október síðastliðinn til afgreiðslu sveitarstjórnar þannig bókað. Lagðar fram innritunarreglu fyrir tónlistarskóla Skagafjarðar. Ekki eru gerðar efnislega breytingar á reglunum en þær uppfærðar með hliðsjón af sameinuðu sveitarfélagi. Vísað frá 7. fundi fræðslunefndar byggðarráð samþykkir framlagðar reglur. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls þá byggjum ykkur að gefa merki ef þið eru samþykk. Það ágreitt með 9 atkvæðum. Næst eru reglur skólaakstur í dreifbýli Skagafjarðar. Vísað frá 19. fundi byggðarráðs og 27. október síðastliðnum til afgreiðslu sveitarstjórnar þannig bókað. Lagðar fram reglur skólaakstur í dreifbýli Skagafjarðar. Ekki eru gerðar efnislega breytingar á reglunum en þær uppfærðar með hliðsjón af sameinuðu sveitarfélagi. Vísa frá 7. fundi fræðslunefndar, byggðarráð samþykki framlagðar reglur og vísa til afgreiðslu sveitarstjórnar. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engin vill taka til máls þá byggjum ykkur að gefa merki ef þau eru samþykk. Það samþykkt með 9 atkvæðum. Næst á dagskrá þá verklagsreglur vegna barna starfsfólks í leikskólum Skagafjarðar. Vísa frá 19. fundi byggðarráðs frá 27. október síðastliðnum þannig bókað. lagðar fram verklagsreglur vegna barna starfsfólks í leikskólum í Skagafirði. Ekki eru gera efnislega breytingar á reglunum en þær uppfærðar með hliðsjón að saminuðu sveitafélagi. Vísa frá 7. fundi sveitastjórnar. Byggðaráð samþykkir framlagðar reglur og vísa til afgreiðslu sveitastjórnar. Og ég gef orðið laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls þá byggði ykkur að gefa merki ef þau eru samþykk. Það er samþykkt með nýju atkvæðum. Næst eru reglur skólavist fósturbarna í leik og grunnskólum Skagafjarðar. Vísa frá 19. fundi byggðaráðs frá 27. oktober síðastliðnu til afgreiðslu sveitastjórnar, þannig bókað. Laga fram reglur skólavist fósturbarna í leik og grunnskólum Skagafjarðar. Ekki eru gera efnaslega breytingar á reglunum en þær uppfærða með hliðsjón á saminuðu sveitafélagi. Vísa frá 7. fundi fræðslunefndar. Byggðaráð samþykki framlagðar reglur og vísar til afgreiðslu sveitastjórnar. Ég gef orðið laust þennan lið. Og ef engin vill taka til máls þá byggjum við að gefa merki eður samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Næst eru þá reglur nám starfsmanna í leikskólum. Vísa frá 19. fundi byggðaráðs og 27. oktober til afgreiðslu sveitastjórnar, þannig bókað. Laga fram reglur nám starfsmanna í leikskólum, ekki eru gera efnislega breytingar á reglunum en þær uppfærða með hliðsjón af saminuðu sveitafélagi. Fræðslunefnd samþykki reglur fyrir sitt leiti og vísa þeim til sveitastjórnar. Vísa frá 7. fundi fræðslunefndar. Byggðaráð samþykkir framlagðar reglur og vísa þeim til afgreiðslu sveitastjórnar. Og ég gef orðið laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls þá byggjum að gefa merki yfir samþykkt. Það er samþykkt með nýja atkvæðin. Næst gjaldskrá hitaveitu 2023. Vísa frá 19. fundi byggðaráðs frá 27. oktober síðastliðnum til afgreiðslu sveitastjórnar, þannig bókað. Lögð fram gjaldskrá hitaveitu fyrir árið 2023 sem vísa var til byggðaráðs frá 3. fundi veitustjórnar með svo hljóðandi bókun. Hækkun neysluvísutölu síðustu 12 mánuði er 9,3% en út frá rekstrastöðu hitaveitu er lögð fram tillaga 7,7% hækkun á gjaldskrá hitaveitu fyrir árið 2023. Hækkunin tilkomin vegna fyrirsjáanlegra verðlagsbreytinga og viðhaldsframkvæmda. Við ákvörðun gjaldskrár einnig tekið mið á langtíma áætlun fjárfestingar í hitaveitu. Veitunefnd samþykkir framlagða gjaldskrá og vísar henni til afgreiðslu byggðaráðs. Byggðaráð samþykkir framlagða gjaldskrá og vísar henni til afgreiðslu sveitastjórnar. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls þá berja hann lið upp til atkvæðagreiðslu og byggjum að gefa merki yfir samþykkt. Það eru nýju atkvæðum samþykkt. Næst Skagafjörður fjárhagsáætlun 2022 viðauki 4 vísa frá 20. fundi byggðaráðs frá 2. nóvember síðastliðnu til afgreiðslu sveitastjórnar þannig bókað. Lögð fram beiðni viðauka 4 við fjárhagsáætlun ársins 2022. Viðaukinn gerður vegna leiðréttingar efnahagsliða í áætluninni með tilliti til niðurstöðu ársreiknings 2021 og uppreiknings á lánasafni sveitafélagsins. Einnig áætlun vegna flokku EHF flutt á milli málaflokka, byggðaráð samþykkir viðaukann og vísar honum til afgreiðslu sveitastjórnar. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls þá ber ég þennan lið upp til afgreiðslu og byggður að gefa merki. Samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að beiðni útkomuspá 2022 og fjárhagsáætlun 2023. Vísa frá 20. fundi byggðaráðs frá 2. nóvember síðastliðnum til afgreiðslu sveitastjórnar þannig bókað. Lögð fram fjárhagsleg útkomuspá sveitafélagsins fyrir árið 2022. Byggðaráð samþykkir framlagða útkomuspá með 2 atkvæðum og vísar henni til afgreiðslu sveitastjórnar. Álfhildur Leifsdóttir óskar bókað að hún sitji hjá við afgreiðslu málsins. Ég gef orðið laust þennan lið. Nei, betur. Þetta er vitlust.
Hvað sér þetta? Þetta er bara útrúmsbóin. Það hitti langt. Þetta er alltaf útrúmsbóin.
Er þetta... Það er ekki aðeins að slokka bara. Er þetta... Ef engi vil taka til máls, þá ber ég þetta mál upp til atkvæða og byggði ykkur að gefa merki yfir þessu samþykk. Já, bókaða vinstri grænir sitt í hjá við ákslu. Óháður, já, fyrir ekki. Það er þó samþykk með sjö. Þá er næst nefndalaun. Vísa frá 21. fundi byggðarás frá 9. nóvember síðastliðinu til afgreiðslu sveitarstjórnar, þannig bókað lögð fram tillaga um nýja útfærslu á launum fyrir setu í sveitarstjórn og nefndum sveitarfélagsins. Helstu breytingar eru þær að áheyrnarfulltrúar fái sömu nefndalaun til jafns við aðra nefndamenn og þóknun fyrir útlagðan kostnað sem fell og þóknun fyrir útlagðan kostnað fellur niður en nefndalaun hækkuð á móti sömu upphæð. Upplýsingar kjör verða uppfærð á heimasíðu sveitarfélagsins eftir afgreiðslu sveitarstjórnar. Byggðaráð samþykkir tillöguna og vísar til afgreiðslu sveitarstjórnar. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engin vill taka til máls að byggja ykkur gefa merki ef þau eru samþykkt. Það samþykkt með nýju atkvæðum. Þá er næsta dagskrá innritunarreglu fyrir leikskóla í Skagafirði. Vísa frá 21. fundi byggðarás á 9. nóvember 2022 þannig bókað. Reglur innritun barna í leikskóla í Skagafirði lagðar fram. Reglurnar hafa verið uppfærðar með hliðsjón af sameinuðu sveitarfélagi en einnig eru lagðar til efnislegar breytingar sem lúta tímasetningum innritunar. Reglurnar voru samþykktar á 7. fundi fræðslunefndar þann 18. október síðastliðin. Byggðaráð samþykki reglurnar og vísa til afgreiðslu sveitarstjórnar. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engin vill taka til máls, þá byggði ykkur að greiða atkvæði og gefa merki ef þeir eru samþykk. Samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að reglum skólasókn í öðru skólahverfi Skagafjarðar. Vísa frá 21. fundi byggðaráðs frá 9. nóvember síðastliðnum þannig bókað. Reglur skólasókn í öðru skólahverfi í Skagafirði lögð fram. Ekki eru gerðar efnislegar breytingar á reglunum en þær uppfærðar með hliðsjón af sameinuðu sveitarfélagi. Reglurnar voru samþykktar á 7. fundi fræðslunefndar þann 18. október síðastliðin byggðar á samþykki reglurnar og vísa þeim til afgreiðslu sveitarstjórnar. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engin vill taka til máls þá byggðu ykkur að gefa merki ef eru samþykkt. Það er samþykkt með nýju atkvæðum. Þá er næst greiðsla fyrir byggingarétt frístundalóða á steinstöðum og aðrir skilmálar. Vísar frá 21. fundi byggðarás frá 9. nóvember síðastliðnum til afgreiðslu sveitarstjórnar þannig bókað. Skipulagsnefnd sveitarfélagsins Skagafjarðar samþykkti á fundi sínum hinn 30. júní 2022 að auglýsa til úthlutunar lóðir númer 4, 5, 6 og 7. Þær voru auglýstar á vef sveitarfélagsins í ágúst og september 2022. Þinglýst yfirlýsing stofnun lóða frá 11. febrúar 2022 samanber þinglýst yfirlýsing breytingu dagsett 21. júní 2022 gilda stærð og legu lóðana. Einn sótti hverja eftir greindra lóða, númer 4, 6 og 7, en engin lóðu númer 5. Á fundi skipulags og byggingarnefndar hinn 22. september síðastliðin var ákveðið að úthluta þeim lóðum sem sótt var Fyrirliggjandi eru drög að svari skipulagsfulltrúa til umsækjandana sem er ætlað að fela í sér skilmála lóðirnar meðal annars eftirfarandi. Að hver umsækjandana greiði sveitarfélaginu 1.000.000 í byggingarréttargjald sem felur í sér greiðslu fyrir eiginlegan byggingarrétt, greiðslu vegna vegagerðar og greiðslu fyrir skipulagsvinnu hverrar lóðar. Verður þar að leiðandi ekki krafist frekari gjalds af umræddum lóðum vegna þess kostnaðar sem þegar liggur í vegagerðinni. Greiðslu gjalds vegna síðari gatnagerðar eða viðhaldsvega gilda almennar reglur. Venjuleg byggingaleyfisgjöld og tengigjöld eru samkvæmt gjaldskrám sveitafélagsins og skagaferðaveitna. Vegur svæðið verður í eigu sveitafélagsins og veghald á þess herðum. Þar til annað ákveðið. Ekki gert ráð fyrir vetraþjónustu vegar af hálfu sveitafélagsins. Rotþrær verða í eigu einstakra lóðahafa en tæming gegn tæmingargjaldi samkvæmt gjaldskrá sveitafélagsins. Vassöflum verður á vegum skagaferðaveitna og verður greitt samkvæmt gjaldskrá. Þar til deiliskipulag hefur verið gert gert ráð fyrir að lóðarblöð mæli fyrir skilmála sem og gildandi aðalskipulag. Til hliðsjónar þá gera ósamþykkt drög að lóða yfirliti og skilmálum lóð númer 1-8 lögð fyrir fund skipulagsnefndar 30. júní 2022 ráð fyrir að reisa mig í alltaf 5 hús á hverri lóð en gætt skuli að hámarshæð geti verið alltaf 7 metra frá gólfi jarðhæðar í þakmæni, þakgerðir séu valfrjálsar sem og mænistefna af stað og húsa. Gerum að ráð fyrir að gólfkvótar miðist við legu lands en verði endalega ákveði í samráði við skipulags og eða byggingafulltrúa. Það þó skipulagsnefndar sveitarstjórnar að ákveða slíkt. Jafnframt gildir úthlutunarregla sveitarfélagsins fyrir byggingarlóðir. Lóðaleigusamningar verði gerður þegar framkvæmdir eru hafnar í skilningi greinar 12.1 í úthlutunarreglum sveitarfélagsins byggingarlóðir. Þeir verði ótímabundnir og mæli fyrir ársleigu samkvæmt gjaldskrá sveitarfélagsins, nú 3%. Byggðarráð samþykkir að lóðunum sé úthlutað til umsækjanda sem undirgangast þá skilmála sem að framan getur. Byggðarráð samþykkir jafnframt að vísa erindinu til afgreiðslu sveitarstjórnar. Þá gefi orði laust þennan lið. Ef enginn ætlar að taka til máls, þá ber ég þennan lið upp til atkvæða. Það er ákveð. Þú eru að dreynu þenni. Það er samþykkt með nýja atkvæð. Þá næsti liður það er héraðsskjalasafn Skagfirðinga, gjaldskrá 2023. Gjaldskrá héraðsskjalasafns Skagfirðinga fyrir árið 2023 vísa frá 5. fundi atvinnu menningar og kynningarnefndar þann 24. október 2022. Byggðarráð samþykkir gjaldskrána og vísar henni til afgreiðslu sveitarstjórnar. Og ég gef orðið laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls, þá byggði ykkur að gefa merki yfir samþykk. Það samþykkt með nýja atkvæðum. Þá erum við komin að héraðsbókasafn Skagfirðinga gjaldskrá 2023. Gjaldskrá héraðsbókasafn Skagfirðinga fyrir árið 2023 vísa frá 5. fundi atvinnu menningar og kynningarnefndar þann 24. oktober 2022. Byggðarráð samþykkir gjaldskrána og vísar henni til afgreiðslu sveitarstjórnar. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls, þá byggði ykkur að gefa merki yfir samþykk. Það samþykkt með nýju atkvæðum. Þá erum við komin að listasafn Skagfirðinga gjaldskrá 2023. Gjaldskrá listasafn Skagfirðinga fyrir árið 2023 vísa frá 5. fundi atvinnu menningar og kynningarnefndar þann 24. oktober 2022. Byggðarráð samþykkir gjaldskrána og vísar henni til afgreiðslu sveitarstjórnar. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls, þá byggjum við að gefa merki ef þau eru samþykk. Það samþykkt með nýju atkvæðum. Þá næsta dagskráni Grenihlíð 21-23, umsókn stækkun lóðar. vísa til afgreiðslu sveitarstjórnar frá 10. fundi skipulagsnefndar þann 20. október síðastliðinn þannig bókað. Ragnar Guðmundsson hjá Kollgátu arkitektum kynnti fyrir nefndinni endurgerða tillögu að stækkun lóðarinnar við Grenihlíð 21 til 23 á Sauðárkróki. Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að fyrirhugaðar framkvæmdir verði grenndar kynntar fyrir eigendum allra íbúða við Grenihlíð og eigendum íbúða 17 til 19 við Kvistahlíð í samræmi við 44. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Sigríður Magnúsdóttir vék að fundi við umfjöllun og afgreiðslu málsins. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls, þá ber ég þetta mál upp til atkvæða og byggjum að gefa merki. Það samþykkt samhljóða. Næst Nestún Norður, parsúsalóðir til útlutunar. Vísa frá 10. fundi skipulagsnefndar frá 20. október síðastliðin til afgreiðslu sveitarstjórnar þannig bókað. Skipulagsfulltrúi hefur fengið til sín og yfirfarið öll umbeðin fylgigögn frá hluta að eigandi aðilum. Skipulagsnefnd samþykkir lóðaútlutunir við Nestún Norður frá 9. fundi nefndarinnar og leggur til við sveitarstjórn að staðfesta þær. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engi vill taka til málsopi ykkur að gefa merki yfir samþykk. Það samþykkt með nýja atkvæðum. Þá næst Birkimelur í Varmahlíð í búðlóði til útlutunar. Vísa frá 10. fundi skipulagsnefndar frá 20. október síðastliðunum til afgreiðslu sveitarstjórnar þannig bókað. Fyrir liggur úrskurður í kærumálin númer 51/2022 vegna deiliskipulags við Birkimel í Varmahlíð að deiliskipulagið standi. Því fellur sá fyrirvari sem auglýstur var útlutun lóða við Birkimel úr gildi. Skipulagsfulltrúi hefur fengið til sín og yfirfarið öll umbeðin gögn frá hlutaðeigandi aðilum. Skipulagsnefnd samþykkir lóðaútlutunum við Birkimel í Varmahlíð frá 9. fundi nefndarinnar og leggur til við sveitarstjórn að staðfesta þær. Og ég gef orðið laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls, þá byggjum ykkur að gefa merki eða samþykk. Það samþykkt með nýju atkvæðum. Skólamannvirki Varmahlíð, deiliskipulag. Vísa frá 12. fundi skipulagsnefndar frá 3. nóvember síðastliðnum til afgreiðslu sveitarstjórnar þannig bókað. Farið yfir samantekt á innsendum athugasemdum ábendingum við auglýst deiliskipulag. Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn Skagafjarðar að samþykkja tillöguna að deiliskipulaginu með minni háttalagfæringum. Skólasvæði Varmahlíð og senda hana skipulagsstofnun til yfirferðar samþykktar í samræmi við 42. grein skipulagslaga. Skipulagsnefnd samþykki jafnframt þau viðbrögð sem lögð eru fram við umsögn og athugasemdum og felur skipulagsfulltrúa að senda svör til þeirra aðila sem sendu inn ábendingar á kynningartíma. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls þá byggjum ykkur að gefa merki ef þið eru samþykk. Það samþykkt samhljóða. Næst Lambeyri beiðinu heimild til að vinna deiliskipulagi í samræmi við 38. grein og 1. málsgrein 40. greina skipulagslaga. Vísað frá 12. fundi skipulagsnefndar frá 3. nóvember síðastliðnu til afgreiðslu sveitarstjórnar þannig bókað. Friðrik Rúnar Friðriksson, þinglýstur eigandi lóðarinnar Lambeyri, landnúmer 201-897 í Tungusveit, Skagafirði, óskaði eftir heimild til að láta vinna deiliskipulag fyrir lóðina á eigin kostnað. Samkvæmt annarri málsgrein 38. greina skipulagslaga númer 123/2010. Meðfylgjandi lýsing skipulagsverkefnisins útgáfa 1 dagsett 21. október 2022 sem unnin á stoð EHF verkfræðistofu. Óskaði eftir samþykki skipulagsnefndar og staðfestingu sveitarstjórnar Skagafjarðar á meðfylgjandi skipulagslýsingu og að hún hljóti meðferð samkvæmt 5. kafla annarrar greinar fjórðu málsgreinar. Þetta sé nokkuð vel stemmir. Skipulagsreglugerðar númer 90/2013. Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn Skagafjarðar að samþykkja skipulagslýsinguna og heimila umsækjanda að vinna deilu skipulagstillögu á eigin kostnað og að skipulagsstofnun verði send lýsing til umsagnar samkvæmt 3. málsgrein 40. greinar skipulagslaga númer 123/2010 og að lýsingin verði kynnt almenningi samkvæmt sömu grein skipulagslaga. Þá gefum við orðið laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls þá byrðu ykkur að gefa merki yfir samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Já, fyrirgjöf, alveg að taka til máls. Já, fyrirgjöf, Einar, gjör svo vel. Nei, já, byrðu hundar. Já, það er rétt. Næst er tilnefning í vatnasvæðanefnd. Hrefna Jónsdóttir var kjörin aðalmaður á fundi sveitarstjórnar þann 27. júní síðastliðin. Tilnefna þar varamann auk fulltrúa frá umhverfis- og samgöngunefnd. Forseti gerir að tillögu sinni að Sólborg sem hér stendur og talar verði varamaður og Sveinn Finnstur Úlfarsson verði frá umhverfis- og samgöngunefnd. Eru aðra tillögur? Ef svo ekki þá skoðast þau rétt kjörin. Næst
Þið fá ekki greið atkvæði
Jú, vinslega skreið atkvæði. Þetta er samþykkt með nýju. Ég vissi það sko. Heyrðu, jæja, þá er komið að lið 43 Brekkugöta 5 umsóknum byggingaleyfi. Hjá byggingafulltrúa liggur fyrir umsókn frá Marsin og Teresu. Ég get ekki sagt þetta. Sísen Kvish, er það ekki? Aðalbjörgu Jóð Valbergsdóttur og Erni eða Þorkilsinni eigendum fjölbýlishús sem stendur á lóðinni númer 5 við Brekkugötu og Sauðárkróki. Umsóknum leyfi til að gera breytingar á útliti hússins. Fyrirhugaðar framkvæmdir samræmast skipulagsáætlunum á svæðinu og framlagðir uppdrættir uppfylla ákvæði laga og reglugerða. Þar sem umrætt hús er innan verndarsvæðis í byggð óskar byggingafulltrú eftir því við sveitarstjórn Skagafjarðar að tekin sé afstaða til umsóknarinnar samanber 6. grein laga nr. 87/2015 verndarsvæði í byggð. Ég gef orði laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls þá byrði ég ykkur að greiða atkvæði. Það er samþykkt með nýju atkvæðum. Næsta dagskrá er útsvarshlutfall í Skagafjörði árið 2023. Vísað frá 22. fundi beðaráðs frá 16. nóvember síðastliðnum til ákvæðslu sveitarstjórnar þannig bókað. Lögð fram tillaga að hlutfallstala útsvars í Skagafjörði á árinu 2023 verði 14,52% sem óbreytt hlutfall frá árinu 2022. Byggðaráð samþykkir á útsvarshlutfall ársins 2023 verði 14,52% og vísa til staðfestingar sveitarstjórnar. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls þá byggjum ykkur að greiða atkvæði og sýnum að hverju eru með. Það er ágreitt samhljóða. Samþykkt, segi ég. Þá komið að samþykkt stjórn og fundarsköp Skagafjarðar. Lögðu fram samþykkt stjórn og fundarsköp Skagafjarðar sem samþykkt var í fyrri umræðu á fjórða fundi sveitarstjórnar þann 14. september síðastliðin og í síðari umræðu á fimmta fundi þann 10. október síðastliðin. Ábendingar bárust óverulega breytingar eftir yfirferð innviðaráðuneytisins og er samþykktin því lögð fram með áorðnum breytingum til afgreiðslu sveitarstjórnar. Ef einhver vill taka til máls við þennan lið. Ef svo ekki þá byrðu ykkur að greiða atkvæði. Það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að liðnum fjárhagsáætlun Skagafjarðar 2023-2026 og gef ég Sigfúsi Inga orðið. Gjörðu svo vel.
Já, forseti, góði sveitarstjórnar menn. Fjárhagsáætlun Skagafjarðar fyrir árið 2023 hér lögð fram til fyrri umræðu ásamt 3 ára áætlun fyrir árin 2024 til 2026. Fjárhagsáætlunin sett fram í samræmi við 62. grein sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 fyrir A-hluta og samantekin reikning fyrir A- og B-hluta. Í A-hluta er aðalsjóður auk eignasjóðs og í B-hluta eru veitustofnanir, hafnarsjóður, félagslegar íbúðir, tímatáknir EHF og eyvindastaðaheiði EHF auk hlutdeildarfélaga sem koma inn í reikningsskil sveitarfélagsins eftir hlutfallslegri ábyrgð sveitarfélagsins, þar að segja heilbrigðiseftirlit Norðurlands vestra, náttúrustofa Norðurlands vestra, Norður á BS og samtök sveitarfélaga Norðurlandi vestra. Áætlunin sýnir rekstrar áætlun, áætlaðan efnahagsreikning og sjóðstreymi fyrir sveitarfélagið, stofnanir og hlutdeildarfélög þess. Helstu niðurstöðu fjárhagsáætlunar fyrir árið 2023 gerir ráð fyrir að rekstrartekjur Skagafjarðar nemi 9.190 milljónum króna hjá samstæðinni heild A og B hluta og þar af eru rekstrartekjur A hluta áætlaðar 7.795 milljónum króna. Rekstrargjöld án fjármagnsliða og afskrifta eru áætluð 8.454 milljónum króna og þar af eru þær hjá A hluta 7.431 milljón króna. Rekstrahagnaður A og B hluta fyrir afskriftir og fjármagnsliði er áætlaður 734 milljónir króna. Afskriftir nema 289 milljónum og fjármagnsgjöld umfram fjármagnatekjur eru 489 milljónir. Rekstrarhalli samstæðinar í heild A og B hluta er áætlaður samtals 42 milljónir króna. Rekstrahagnaður A hluta fyrir afskriftir og fjármagnsliði er áætlaður 364 milljónir. Afskriftir nema 155 milljónum og fjármagnsskuld umfram fjármagnatekjur nema 378 milljónum. Rekstra niðurstaða að hluta sveitasjóðs er því áætlun neikvæðum 169 milljónir króna. Eignir Skagafjarðar eru áætlaðir í árslok 2023 14.279 milljónir króna og þar af eru eignir að hluta 10.630 milljónir. Skuldir og skuldbindingar eru áætlaðir í árslok 10.883 milljónir króna og þar af hjá að hluta nemaðir 9.497 milljónir króna. Eigið fé er áætlað 3.396 milljónir króna hjá samstæðinni og eigin fjár hlutall þar er 23,78%. Eigið fé að hluta er áætlað 1.133 milljónir króna og eigin fjár hlutall þar er 10,66%. Áætlunin gerir ráð fyrir að veltufé frá rekstri A-hluta verði 272 milljónir króna, veltufé frá rekstri samstæðinni heild verður samtals 601 milljón. Helstu niðurstöður áætlunar fyrir árin 2024 til 2026 hvað samstæðuna varðar eru að áætlaða tekjur 2024 eru 9.522 milljónir króna, fyrir árið 2025 9.809 milljónir króna og fyrir árið 2026 10.138 milljónir króna. Rekstra niðurstaða samstæðana er áætluð jákvæð fyrir árið 2024 53 milljónir, fyrir árið 2025 126 milljónir og fyrir árið 2026 153 milljónir. Gert er ráð fyrir að veltufé frá rekstri fyrir árið 2024 verði 617 milljónir króna, fyrir árið 2025 verði það 612 milljónir og fyrir árið 2026 verði það 637 milljónir króna. Svo mörg voru þau orð. Takk.
Takk fyrir þetta, Sigfús. Ég gef orðið laust þennan lið. Álfhildur, gjörðu svo vel.
Takk, forseti. Takk fyrir þetta, sveitarstjóri. Kæru sveitarstjóri fulltrúar. Ég ætla nú kannski að byrja á að svara þeirri gaggrinni sem að við fengum hér í minn hluta að við varum nú eitthvað að vinna vinnun okkar illa við að rýna í tölur og gögn. Eðlilega veit fulltrúi framsóknar ekki mikið það því að það gerist ekki á sameiginlegum vettvangi sveitarstjórnar fulltrúa. En við Sigurlu Vordís óskum bókað Vafki og óháð hafa litla aðkomu við undirbúning og ákvörðunartöku fjárhagsáætlunar. Þá eigum við ekki við þau gögn sem liggja fyrir núna heldur undirbúning og ákvörðunartöku hvað þau gögn varðar. Eðlilegra verkferli að okkar mati væri að sveitarstjórnarfulltrúar hittist allir í undirbúningi ákvörðunartöku forgangsröðun við vinnu ramma fjárhagsáætlunar og eigi þar skoðunarskipti áður en hún er sendin í aðra nefndir. þá getum við talað samvinnu og sameiginlega ábyrgð og þess vegna óskum við bóka við sínum hjá Álfildur og Sigurður Orðís.
Það var bóka við sínum hjá? Var það bókunin?
Nei, ég var að lesa bókunina.
Já, já.
Takk fyrir. Sveinn, gjörðu svo vel.
Forseti, sveitarstjóri á getur sveitarstjórnar fulltrúar. Ég ætla nú koma hérna aðeins, ég hef nú líka voga gaman að tala tölurins og formaður Byggðaráðs, hann hefur voga gaman að ég segir hann, ég hef það bara nokkuð líka og ég skoði þetta mikið, þó ég kannski skoði ekki með honum, en svo er það nú henni að saga. Nú, ef við fyrir nú hérna í aðhlutan, byrjum á því, áætlun, þá séð maður það nú fljótt í hvað tekjurnar fara, tekjurnar eru rétt kannski 7 miljónir laun og launatengd gjöld eru 4 miljardar þannig að þetta er 60% sem fer náttúrulega beint í laun þannig að það er náttúrulega bara eins og það er svo ef við höldum áfram bara með 2022 sem er náttúrulega verða liðið þá náttúrulega sér maður það mjög fljótt að fjármagnsgjöld er á öllu 447 miljónir. Það er svolítið miklu peningar. Það er líka 10% verðbólg eða hátt í það í landinu. Þannig að það er dýrt að skulda. Þó að kannski skuldahlutfallis ekki komið upp fyrir einhver rosalega viðmið, hvað sem maður vill segja það, þá er mjög dýrt að skulda. Og eins og ef við tökum bara núna þetta ár, þá voru afborganir á lánum 470 miljónu ef ég man rétt ég nú búin að lesa þetta ég minni það en ný lán tekin fyrir 570 miljónu þannig að skuldina hækkum 100 miljónir það er náttúrulega heldur ekki gott auðvitað þarf að forgangsraða peningunum en það er ekki alltaf gott að taka meiri lán heldur en er borgað af allavega í heimilisbókaldi myndið maður ekki vilja hafa það svoleiðis nema kannski að séu framkvæmdi jú, þá er það alveg skiljanlegt en náttúrulega afborganirnar eru það er mjög vont að taka alltaf meira heldur en er borgað af og ef maður skoðar bara gömlu ásreikningana síðustu eða taka eitt eða tvö kjörtímabil þá er þetta soldið lenskan yfirleitt alltaf tekið meiri lán heldur en er borgað af Og svo kemur skellurinn, COVID, stríð, verðbólga og það náttúrulega lendur við því að borga náttúrulega alveg mikil fjármagnsgjöld. Og ef við tökum nú hérna bara, og ég bara tala aðhlutan, að því aðhlutin þarf að vera ekkin helst í plús. Það er náttúrulega leyfilegt að gera það núna, við minnið til 2026, þá erum við að komin með aðhlutan í plús. Og samkvæmt áætluninni, þá eru fjármagnsgjöldin áætluð 377 miljónir, 2024, 311, 25, 242 miljónir, 26, 222. Við vitum náttúrulega ekkert hvað verðbólgan verður að hvað, þetta er náttúrulega bara spá og við skulum bara vona þetta fari niður, það er bara mjög mikilvægt að það geri það. En við þurfum að vanda okkur, eins og sagt er. Og það er búið að minna okkur á það alla sveitarstjórnar fulltrúa hér að við berum öll ábyrð á þessu. Ég skal alveg taka mín ábyrð á þessu. Og svo að við höldum nú bara áfram, þá er rekstara niðurstaðan eins og hún lítur út fyrir aðhlutan. Þá verða 329 miljónir í mínus á þessu ári, 169 miljónir tæpar á næsta ári, 119 árið 2024, 71, 25, en komið þá von í 31, 2026. Og við skulum vona að þetta haldi svona áfram. Nú, ég ætlaði nú svo sem ég geta hafa þetta eitthvað voðalega langt með þetta en við verðum bara að vanda okkur í öllu sem við gerum sem sveitarstjórnarfulltrúar
Takk fyrir þetta Sveinn. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessu lið? Einar, gjörðu svo vel.
Já, forseti, það er alveg áskorun að púsla fjárhagsáætlun ársins 23 saman í þessu rekstrarumhverfi sem við erum í og eins og Sveinn fór hér yfir þá hafa fjármagnsgjöldin vissulega hækkað allverulega. Það er bara því miður staðreynd og það er ekkit grín með þennan að vera í þessari stöðu að skulda þegar verðbólgan er komin í 10%. Það er alveg grínlaust og það getum við svo sannlega hérna saminast að vonast til þess að hún gangi tilbaka. Þannig að það drægi úr þeim kostnaða þætti. Það hefur nú verið síðustu ár, hefur það verið markmið sveitarfélagsins og þeirra sem hafa stjórnar að framkvæma fyrir það fé sem heitir veltu hér frá rekstri. Og það hefur gengið svona nokkuð vel eftir og hvað sem að menn segja skuldasöfnun og allt að þá er við það verður alltaf að horfa á þetta í samhengi við líka rekstur sveitarfélagsins í heild og við sjáum það bara til þess að ársluta uppgjörinu sem við tókum fyrir hérna haustmánuðum að rekstur sveitarfélagsins samkvæmt þeirra áætlun sem að fyrir liggur er bara mjög góður en það eru þessi þættir sem við ráðum ekki við eins og til dæmis hækkun fjármagnskostnaðar sem að eru að gera erfitt fyrir en það breyti því ekki að lífið heldur áfram og við verðum að halda áfram að framkvæma og margar af þeim framkvæmdum sem hefur verið farið í á bara til dæmis COVID tímabilinu það voru framkvæmdir og aðgerðir sem kostuðu peninga sem allir voru sammála í öllum flokkum til þess að halda hlutunum gangandi og þetta hefur náttúrulega líka kostað þannig að Og hérna við vitum líka að listinu það sem við viljum gera og byggja upp og laga og bæta, hann er langur. Þannig að það er af mörgu að taka, en svo rekstara niðurstaða sem við erum núna með í samkvæmt okkur fjárhagsáætlun fyrir árið 2023, það sem við erum að tala að reksturinn á aðhlutanum er mínus 168 miljónir. Það er náttúrulega vægasagt ekki glæsileg tala. Það er í algjörlega sammála sveinum og það er mikið áhyggjefni hvernig við ætlum að komast út úr því. Þetta eru nokkra hlýðar á þessum tening sem verðum að velta upp. Til dæmis ef að ríki myndi taka það sem þeim ber í var þetta málefni fallara að þá myndi þetta laga þratt af því að reksturinn er okkar málaflokkum innan þeirra marka sem við höfum sett en það er heldur ekki gott og kannski ennþá verra að vera með samstæðan í heild núna eftir fyrstu umræðu og í mínus 35 miljónum þannig að verkefni sem við höfum núna á milli umræðina það er að snúa sem tölum við og hérna ég vil bara ítreka það sem ég sagði áðan líka að þessi vinna að ræða fjárhagsáætlun, hún fer fram í nefndum sveitarfélagsins og svo byggðarráðinu og það er vettvangur til þess að vinna þetta og hérna og ef að fólk óskar eftir að vinna einhver aðra fundi sama til þess að fara yfir eitthvað þætti, þá er ég algjörlega opin fyrir því en bara svo ég endur það ekki aftur að við erum meirhlutanum, við höfum ekki verið að vinna með einhver önnur gögn heldur við þið hafið nákvæmlega sjálf öll sem hér inni sitjið haft aðgang að á ykkar nefndum og í byggðarráði og sveitarstjórn þannig að verkefnið núna að púsla þessu saman og að gera þetta þannig að við skilum sveitarfélaginu í plústölu að lágmarki fyrir samstæðin í heild það er ærið og þurfum síðan að reyna að ná niður þessum halla sem er á aðhlutanum eins mikið og við mögulega lífsins getum þannig það er verkefni framdan en ég vil leggja fram svo hljóðandi bókun sem hljóma svona Fjárhagsáætlunar vinna sveitafélaga landsins er ögrandi verkefni þessi misseri. Fyrir utan hefðbundnar áskoranir bætast við þættir sem sveitafélögin hafa lítið vald á eins og viðvarandi skortur á fjárframlögum ríkisins til rekstur málaflokks fatlaðs fólks og mjög hækkandi vaxtastig og aukin fjármagnskostnaður. Mikilvægt að í slíkar aðstæður sameinist fulltrúar í sveitarstjórn að leita leiða til hagræðingar í rekstri en séu ekki eingöngu með tillögur til aukinna útgjalda sem auka enn á rekstrarerfiðleika. Sveitarstjórnarfulltrúar sýndu samvinnu í verki þegar heimsfaraldur COVID-19 reiði yfir landið og stóðu þá saman að tillögu til að halda uppi atvinnustigi og viðspyrnu í héraðinu. Það sýnir ábyrgð að vinna saman að málum í mótvindi jafnt sem meðvindi.
Takk fyrir þetta, eru fleiri sem vilja taka því máls um þennan lið, Jóhanna Eik, gjör svo vel.
Forseti, sveitarstjórnar fulltrúar, já, þetta svolítið málmálana, fjárhagsáætlun og hefur verið hérna tæft af mörgu og það sem að mér finnst svolítið standa upp úr rauninni hérna það sem eru komið fram eru rauninni hversu seint við erum að fara af stað og hversu litlar heimildir og að svo lítil vinna hefur verið unnin fyrir fjársáætlun, fyrir umræði fjársáætlun þá í nefndunum þar sem að, og það er kannski líka svolítið sem að nefndarmenn okkar bögalistan sá að tala um að þetta er kannski já, þessar forsendur líka fyrir, við höfum eftir að vinnandi miklu frekar að vera lagt fyrir aftur. Það er kannski svona eins og það sé ekki mikið svigrám til umræðu, tillagna og þetta þarf bara svolítið að keyra áfram svo við náum þessu í settum tímarama. Þannig að okkur finnst við ekki geta tekið þátt í þessu og viljum við því bóka. Sem sagt, ég lesa upp eftirfarandi bókunum mun senda á því Helga. Fulltrúa byggðalistans, Jóhanna Harðardóttir og Sveinn Finnster Úlfarsson óska bóka að þeir sitja hjá undir lið 46, fjársáætlun Skagafjarðar 2023-2026. Ramminn fyrir fjársáætlun Skagafjarðar 2023-2026 hefur lagði fyrir í nefndu sveitarfélagsins en þar forsendur sem voru gefnar við vinnu rammans höfum við ekki fengið aðkomu að og munum við því sitja hjá í fyrri umræðum fjársáætlun Skagafjarðar 2023-2026. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta, eru fleiri sem vilja taka til máls, Sveinn, gjörðu svo vel.
Forseti, sveitarstjóri ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Ræðan hjá Einar var bara nokkuð góð, hæstvirtum sveitarstjórnar fulltrúa. Við erum alveg sammálanum það er ekkert allt slæmt í rekstri sveitarfélagsins en það má alltaf vanda sér betur, við vitum það náttúrulega en, og ég bara fór ekki yfir þérna, ef við tökum A og B hlutan saman þá lítur það náttúrulega miklu betur út heldur en ef við tökum bara A hlutan, en A hlutin þarf náttúrulega verið ekki inn í plus að þá er náttúrulega rekstra niðurstaða núna 173 miljónir fyrir þetta ár og 35 miljónir í halla á næsta ári en svo áætlað 82 miljónir í hagnað árið 2024 108-2025 og svo 156-2026 sem er náttúrulega bara mjög gott og svo vil ég nú kannski bara líka aðeins taka undir það svona mér finnst þetta verið allt svo seint að þetta kannski koma einmitt með listan aðeins fyrr hvað við ætlum að gera en ég hef bara mikla trú á bara eins og formann nefndarinn hjá mér að hún komi við erum náttúrulega öll nýja í nefndinni þannig að og við erum náttúrulega öll að læra í nefndinni og ég hef bara mikla trú á við munum bara gera þetta betur næst það er alltaf hægt að læra en það er versta maður stingur hausnum í sandin og vill ekki hlusta á neina gagnrýnisrættir það er það versta en ég held að það sé ekki svoleiðis hérna.
Takk fyrir þetta Sveinn, eru fleiri sem vilja taka til máls til þessu lið, Einar, gjörðu svo vel.
Já, mér lakar bara aðeins til þess að koma meirinn á þetta að bara minna á að ramminn sem farið var stað með var samþykktur í byggðaráði og sveitastjórn og hann var þar til umræðu og allar þær tölur sem var bak við hann lágu bara svo því sé haldið til haga ramminn sem lagt var upp með og sendur var út til nefndana við samþykktum hann þar gerðum við ráð fyrir því að við værum með allhutan í mínus 73 miljónum og samstæðan í heild erum með 99 miljónir plus þannig fer þetta út í deildi sveitafélagsins út í nefndirnar til þess að vinna síðan þetta áfram og það var þetta að lesa hérna upp úr öllum þessum fundargerðum sem við erum búin að fara í gegnum í dag allar þær fjárhagsáætlanir sem var farið í gegnum allar nefndir einhvern veginn, ekkert einhvern veginn þessi vinna sem núna búin að þessum punkti sem við erum komin á með fjárhagsáætlun 23 í fyrstu umræðu að þá hefur þessi tala sem var mínus 73 miljónir í allhutanum hún er hækkað í mínus 168 miljónir og það væntalega kannast allir við það og sinni nefnd að einhverju liðir hafa verið hækkaðir þar umfram það sem lagt var upp með í rammanum þannig að það eitt af meinunum að þetta hækkaði í nefndunum við gerum líka ráð fyrir því í rammanum að samstæðan er með 99 miljónir plus En nú erum við með í fyrir umræðu fjárhagsáætlun fyrir 23 það sem var samstæðin er kunni mínus 35 þannig að þetta hefur svona hallað ágæfu hliðina í þeirri vinnu sem að ver þannig að eins og ég sagði á hann bara ítreka það nú framund að vinna við að taka þessa fjárhagsáætlun eftir fyrstu umræðu og reyna að komin í þann farfi að í það minnsta samstæðin í heild fari í plús og auðvitað þarf allhutin að fari í plús og eins og Sveinn sagði svo réttilega áðan að þá erum við bara með þetta undan þá ákvæði til 25 held ég að sé ég held ég að það er ekki 25 og fyrir þann tíma verður við að koma í plús þannig að það er alveg hár rétt en það væri frábært ef okkur tækist og það kemur fram tillögur í nefndunum núna í þeir umræði sem framöndan það sem menn myndi geta skorið niður útgjaldaliði eða ekki tekjurnar það er hinleiðin allavega að niðurstöðatalan breytist batnar þannig ég auglýsi bara eftir tillögum frá öllum áhugasömmum um fjárhagsáætlun sveitarfélagsins um það hvernig eigi að laga þessa rekstara niðurstöðu sem fyrir liggur eftir fyrst umræðu
Takk fyrir þetta eru fleiri sem vilja taka til máls var þetta í þennan lið Gísli, gjörðu svo vel
Forseti, Sveitarstjórnarfulltrúar Þannig að geta fara lengi þetta mikið en hérna Það var allt hárétt hjá Sveini áðan þegar hann var að tala um það sem var svona í langtíma áallunni um hvernig þetta yrði, þetta bara spár og tala um ábyrð í skuldasöfnum og svoleiðis allavega á fyrir hluta síðasta kjörtíðanbils þá voru greitt niðurlán svo það komið reynt og ég held að það hefði verið líka hjá einhverju tíðanbili á þar á undan hafi verið greitt niðurlán og svo kom COVID og talaðum að við höfum auki skuldunum sem auka skuldunar það sem aldrei verið eins mikið samstöðum það að standa saman í COVID og fari í mikla aðgerðir framkvæmdir það hafi verið yfir miljard samanlagt aðgerðinir í fyrra með í heildina sem sveitarfélagið var að stefna með að vísu sko að koma annar aðila en við fórum langt yfir það sem að var gert og þetta var fullkomin samstaða að gera þetta og þá held ég að fólki hljóti hafi verið það algjörlega ljóst að það var á auka skuldi ég bara vill ekki trúa öðru þannig að en nú eins og ég fór nú yfir áðan þá er bara verkefni núna að vinna okkur út því ástand sem er og eins og eina sagði þér rekstur er bara í ágætis málum en það eru þessi vextir núna og utanum komandi áhrif sem við erum að glíma við út að stríðsástandi heimi og síðan er það málefni fallara þannig að það eru utanum komandi áhrif sem við vonandi náum hérna tök á eins og náum eitthvað árangur í málum við fallaðara og ég held að íslensk samfélag getur nú ekki lifa lengi í 10% ástum og það er öll sveitafélag að klást við þetta en ég vil bara ítrekka það enn og aftur að við stóðum öll saman það að spýta í sína ábyrgð fella niður gjöld og þess vegna erum við þessa stöðu núna og bara ég segi það líka bara eins og eina ég bara óskæfti því og ég held að við sem öll og sömu leið með það að við viljum vinna þetta saman, við öllum okkur að hafa þetta samfélag sem við viljum búa í og veri í og að sé að fólk hérna sem geti lifa hérna ágjörlust að við sem skuldsett sveitafélag en þetta er bara okkar verkefni. Takk.
Takk fyrir þetta Gísli, eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Ef svo ekki, þá ber ég þetta upp til atkvæðagreiðslu, er það ekki? Já, byggðalistin satt hjá, ekki rétt? Og vinstri græni líka?
Okay.
Og óháðir. Já. Þetta verður komið á tíundafundi hjá mér. En hérna, ég byggði ykkur samt að ganga til atkvæðagreiðslu sem eftir sitja og gefa mér merki ef eru samþykk. Það er samþykkt með 5 atkvæðum. Næst á dagskrá er liður númer 47 sem er tímabundin lokun hluta Bjarkarstígs. Byggðaráð samþykkir að Bjarkarstíg verði loka tímabundið frá cirka 27. nóvember og fram yfir jól á svæðinu sunnan við Sauðárkróksbakarí. Svæðið verði skreytt og það nota sem jólasvæði fyrir fjölskylduna til að koma saman á aðventu og jólum og standa fyrir einhverjum smáum viðburðum. Erindinu er vísa til sveitastjórnar. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls þá byggði ykkur að greiða atkvæði þeir sem eru með. Það er samþykkt samhljóða. Þá eru næst 2 fundagerðir til kynningar. Fyrst er fundagerð Norðurár BS 2022, fundagerð stjórnar Norðurár BS frá 7., 12. og 14. júli og 4. oktober 2022 lagða fram til kynningar á fundi sveitarstjórnar 16. oktober 2022 og síðan er fundagerð sambands íslenskra sveitarfélaga frá árið 2022 frá fundi 914 stjórn samband íslenska sveitafélaga lögð fram til kynningar á 7. fundi sveitastjórnar 16. nóvember 2022. Þá er dagskráin tæmt og ég segi þessum fundi slitið.